Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Înghetorule, Duhul Adevărului, care cu tine ești toate, împlinești vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinășunea și mântuiește bunurile sfătele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, prea cu cel ce Părinte binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
E deprisos să-L prezint pe Părintele și numărul vostru și bucuria cu care L-așteptați dovedește că-L știți bine. A fost un zvon că n-ar veni Părintele, mulți mi-au și spus, adică tocmai noi care invitaserăm, nu știam că nu vine și toți ceilalți știau că nu vine Părintele, pentru că s-a întâmplat să treacă la Domnul, Tatăl Părintelui, și marți a fost înmormântarea și cred că orice om, în general, cum suntem noi mai comozi, n-ar fi venit. Părintele a venit, chiar mi-a spus la telefon, păi n-aș fi fiul lui tata dacă n-aș veni. În sensul că probabil am bănuit eu că tata era foarte punctual, serios, când zicea ceva, cuvântul era...
Ca orice frizer care se respectă, știi?
Și îi mulțumim Părintele că a venit. Cred că 99% dintre noi, dacă eram în situația dânsului, nu veneam. Și tocmai de aceea sunt cu atât mai valoroase cuvintele dânsului și prezența dânsului aici. Vă ascultăm, Părinte. Puneți întrebări. Aici nu este o temă în sală, ci întrebările îl las pe Părintele să aleagă primul răspuns la întrebarea nespusă, nepusă de noi.
Eu în primul rând aș vrea să vă mulțumesc și vreau să mă înțelegeți că nu vin rănit de moarte înaintea dumneavoastră ca să smiorcăim în grup. Vin mirat de înviere, știți? Adică sunt convins că toată rugăciunea ultimilor zile mi-a descoperit odată în plus ce taină poate să fie învierea și că morții din când în când putem să-i spunem ca Sfântul Apostol Pavel, unde este moarte, boldul tău? Că dacă n-aș fi venit, aș fi făcut din moarte o putere. Venind, îi spun morții că îmi pasă mai mult de înviere decât de moarte. Și astăzi când m-a sunat un foarte bun prieten, m-a întrebat dacă este adevărat ce a auzit și a zis, da, e adevărat, adevărat a înviat. Adică chiar cred că până la urmă oamenii care știu să-și trăiască viața corect și în bucurie cu Hristos n-au să smiorcăi prea mult. Am zguduit-o și eu de câteva ori, mai ales când am văzut-o pe mama și când am văzut-o pe soră mea, dar când am văzut acolo 70 de preoți slujind la mormântarea unui frizer, serios, ca o rampă de lansare, am avut sentimentul unei bătălii câștigate. Și vreau să vă spun, poate că așa trebuia să încep, ce am spus și în catedrală. Vă rog eu mult, spuneți-le părinților voștri că iubiți. Pentru faptul că i-am spus tatălui meu foarte des și că din scumpul meu și dragul meu nu l-am scos niciodată și din tăticul meu nu l-am gâdilit și l-am răsfățat de când era mic până când a rămas mic, mă scutește acum să mă simt culpabil, să mă simt nesimțit. N-am fost lângă el în cele mai grele momente ale lui, dar cine e lângă el în cele mai grele momente ale lui în afară de Hristos? Doar Hristos înțelege singurătatea morții și a suferinței. Restul sunt povești. Ceilalți trăim paralel cu suferința celorlalți, da? La Hristos e altfel. Aceea, vă rog să socotiți că seara aceasta o dedicăm tatălui și înaltului Bartolomeu. Adică ne lipsesc tații și fiți atenți că nu se nasc alții. Tați nu se mai nasc. Se pot naște prieteni, unchi, camarazi, dar nu tați. Suntem atacați.
Să zic prima întrebare? Ziceți. Da.
Tată, iată-mă, dar trebuie să râd, că n-am ce face. Credeți că dacă cumva se vor alinia planetele în 21 decembrie, aceasta poate fi un semn al vestirii apropierii Apocalipsei? Ăsta e adevărul. Un scâncet de copii. Mă uitam acum că ăștia nu sunt stare să ne dea prognoza pe noaptea de Revelion. Știți? Nu știu ce să zic. Am spus-o și la Antena 3 și unii au sărit repede cu gura pe mine. Eu cred că trebuie să folosim momentul ăsta pentru a ne tempera și pentru a ne crește Evanghelia în noi. Nu-i rău că ne amenință cu dispariția. Poate încercăm să vedem cât de important suntem unii pentru ceilalți. Ne-a trebuit să folosim momentul amenințării astea interplanetare ca să ne sporim calitatea duhovnicească a interpretării și a vieții noastre în Hristos. Poate că măcar de frică ne apropiem mai mult de Hristos dacă din prostie nu o facem. Eu am zis și repet, pentru mine cred că lucrul cel mai important e că Hristos s-a aliniat cu mine. Adică a stat ca soare în universul meu și eu, o planetă băgăcioasă, mă tot agit acolo în jurul ei și Hristos admite să mă țină în raza lui de... Am înțeles. Mă ține în raza lui de atracție și de magnetism. Când te lași Hristos, atras de Hristos, chiar nu mai contează ce orientare și ce aliniere au celelalte planete. Da? E greu. Oamenii ăștia care fac analiză la hipopotam și la mucii elefantului, ce să... Care e diferența dintre a judeca și a avea păreri? Vă recomand să nu mai aveți păreri. În România toată lumea judecă cu părerea. Prefer să judecați. Prefer să judecați fără a fi critici și neiertători, fără a condamna pe nimeni. Judecați lucrurile cum sunt ele. Țineți minte, părinții bisericii nu ne spun că vom avea discernământul părerilor, ci discernământ în judecată. Cu alte cuvinte, judecata e un proces care se admite, e necesar într-o colectivitate. Judecata înseamnă gândirea, regândirea gândirii, a accesa într-un fel sau altul la toate datele și la toate componentele gândirii din jur. La noi problema cea mai gravă că toți știm un pic și ne dăm cu părerea. Toată lumea își dă cu părerea în România. Dacă vă uitați, avem câțiva lideri absoluți pe televiziune. Își dau cu părerea în politică, în fotbal, în teologie, în agricultură. Avem o antenă, nu zic care, că nu-s decât trei. Încât ajungem să ne maltratăm intelectual și spiritual repetitiv, așa un fel de misoginie intelectuală. Și constați că oamenii ăia cred că chiar le știu pe toate. Sunt vreo 4-5 care, domne, pot vorbi despre orice subiect. Nimeni nu neagă că sunt capabil. Dar ferească-te Dumnezeu de prostia capabilului, știți? Când capabilul devine tâmpit și bătut în cap, să te ferească Dumnezeu. Și avem câteva exponate în România, un fel de siliconială intelectuală, așa, știți? Că noi tot râdem de fătuțele alea cu silicoane, dar avem unii cu silicoane în cap și nu mai râdem de ei. Știți? Aia sunt mai periculoși decât fătuțele alea care ispitesc până la urmă pe proștii care se uită la ele. Dar ăștia lați, unice, când ne uităm oamenii inteligenți la ei, nu, din punctul meu de vedere, dezvoltați-vă judecata dreaptă. Judecata dreaptă înseamnă să gândiți raportat la Sfânta Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu și la modul de viață pe care Ortodoxia îl propune. Și asta e un lucru foarte important. Cum să ne alegem prietenii, dar dușmani? Glumiți! Credeți că ne alegem dușmanii? Fiți serioși! Cert e că nu ne alegem nimic. Cert e că ne aleg dușmanii pe noi. Eu am câțiva prieteni, câțiva oameni care zic că mă dușmănesc. Și am zis, bine, nu vă suport. Și mai bine. Na, luați telecomanda și stingeți-mă, puteți? Nu vă lăsați furați de terminologia asta. Nu există prieteni și dușmani. Există oameni pentru care vă rugați și oameni pentru care nu vă rugați, pentru că nu-i cunoașteți. Dacă vă rugați inclusiv pentru dușman, dușmanul vă devine prieten. Dar nu mai găsesc acolo, eu simt mic, să-i zupă picioarele, degetul mic de la picior și dinții să-i sară din gură. Asta nu-i rugăciune, asta e prostie. Rugăciune înseamnă, Doamne, dă-i ce este de folos mântuirii. Și nu zâmbiți subțire, gândiți-vă că mântuirii s-ar putea să fie de folos o rupere de picior sau vreun căzut în cap, că nu prinde. Și că să iertăm pentru mântuire sau ne gândim că ne va jigni iar persoana. Ce înseamnă să te jignească o persoană? Zile trecute am stat așa mult și m-am gândit extrem de mult ce înseamnă să fii jignit de cineva. Când unul zice boule pe stradă. Și tu te uiți la tine și vezi că ai două mâini, două picioare. Păi dacă el vede copii, te omul e bolnav. E bolnav. Mi-a zis mie odată unul că l-a luat dracu pe Necula. Serios? Și a zis, bă, fi, că pe toți ne ia câte un pic așa. Ne ia, ne lasă. Ăsta oricum nu-i rezistent la alergătură. Dar nimeni nu neagă că suntem câteodată supărați pe noi înșine. Să știți că singurii care ne pot jigni suntem noi. Noi ne jignim pentru că ne mulțumim cu lucruri de nimic. Noi ne frustrăm singuri. Noi nu descoperim în noi înșine toate darurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit și dintre care cel mai important rămâne exact al cunoaște pe Dumnezeu uneori în împrejurile concrete și grele ale vieții. Asta e taina părtășiei cu Hristos. eu sunt mângâiat pe suflet că Dumnezeu nu jignește niciodată. Ori trăznește, ori mântuiește. Și că la Hristos nu există purgator de gânduri. El nu prea stă așa la jumătăți. Și că să respectăm toți oamenii sau să-i acceptăm și pe alții de altă etnie. Adică aia de altă etnie nu sunt oameni. Să înțeleg că trebuie să construim grajduri de acum. Veniți în vom fire. Fiți cu minți. Fiți cu minți. Profesorul meu de istorie bisericească, Părintele Păcuraru, nu ne-a învățat să fim naționaliști. Ne-a învățat să fim buni români. Iar bun român înseamnă să înțelegi unde ți-e superioritatea ca român, unde ai problemele de comportament ca națiune, să încerci să dregi mediocritățile, să nu te dai mare când nu e cazul. Suferim, v-am zis eu, de zvonistică, părelnică și foarte bună părere despre noi. Suntem, sigur, poporul ales, suntem, sigur, deși suntem aleși doar în contextul în care îl alegem pe Hristos. Dacă nu îl alegem pe Hristos, nu suntem nimic. A fost un film judecat al lui Dumnezeu în care evreii care erau arestați la un lagăr, nu știu, Auschwitz, Dachau, Birkenau, unde vreți dumneavoastră, l-au dat în judecată pe Dumnezeu. Unii spuneau că Dumnezeu i-a părăsit, alții spuneau că Dumnezeu nu există și unul dintre evrei a spus atunci, ne-am cam săturat să fim poporul ales al lui Dumnezeu, să mai aleagă și alt popor dacă se poate. Zile trecute îmi povestea Romeo că un tânăr care a murit de cancer la 32 de ani, toți veneau și ziceau, frate, te iubește Dumnezeu, e Dumnezeu care ne alină. Asta zice că, băi, ia să vă mai iubească și pe voi, că eu m-am cam săturat. Nu putem fi idioți încât să credem. Citeam zile trecute, un coleg de-al meu a scris un articol despre suferința ca academie duhovnicească. Da, când stai pe tușă și privești așa Stuttgart cu steaua, dai golul mai bine decât steliștii, știți? Dar când e să spui osul la bătaie și să cazi pe jos, nu e chiar așa. De exemplu, este un Bernard Russell ăla, marele evoluționist, care tot timpul spunea, vai, dacă privezi doi tineri plimbându-se pe sub tei și sărutându-se, maica și admite că Dumnezeu există, culmea că ăștia ai noștri duri, dacă ne pupăm sub tei, nu suntem ortodoși. Trebuie să ne pupăm sub prapor tot timpul. Iar în partea cealaltă zice, dar când ajung într-un salon cu copii bolnavi oncologic și nu știu ce, gata, mă, sunt tulburat, Dumnezeu nu există. Vreau să spun că toți biografii lui recunosc că el n-a călcat niciodată într-un salon de copii bolnavi. E repugnat să vadă bolnavi. Deci când nu-L ai pe Dumnezeu, nu înțelegi tainea lui Dumnezeu nici din suferință. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu dă suferință. Există o carte a lui Larche în care spune, citează din Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune cel ce spune că suferința e de la Dumnezeu, e eretic. Dumnezeu dă încercarea, suferința ne-o creăm singuri. Știți? Ne dăm pe mâna celor mai deștepți doctori care îi avem. Ne tratează când ne doare piciorul de creier, când ne doare nas, caută gâtul și asta tot e bine, că nasul cu gâtul sunt aproape acolo. Dar... Și asta nu pentru că sunt ei răi, ci pentru că ei completează grile. Avem doctor grile. Duminică și la Cluj se va da nu examenul de rezidențiat. Doctor grilă. Pe hârtii de 2 bani, publicate niște cărți din care unii fac bani, nici nu vezi unde ai pus semnul, că dacă dai pagina pe partea altă, nu mai înțelegi nimic din pagina care urmează. Deci câte vreme scoatem medici doar ca să scoatem bani la toate nivelurile, de la femeia de servici până la rectorul unei universități, suntem culpabili pentru toți morții din sistem. Pentru că scoate niște roboței, fără aptitudine, care săraci fiind cu toată bucuria să fie medici și noi îi transformăm în ciocănari la CFR. X? Da? Nu prea? Știți? Care este diferența dintre bârfă și a-i povesti cuiva anumite evenimente? Acum, nu vreau să bârfim împreună. Eu le-am spus studenților, e obsesia mea pe anul ăsta, încercați să bârfiți cât mai puțin. Când din țânțar faci armățar și mai și călărești pe el, ești în plină împărăția bârfei. Țineți minte aria calomniei din Figaro, nunta lui Figaro, nu? Nu așa se mișcă. Rapiditatea vorbit, dar să spun eu ce am, mamă, dar eu ce pot să știu? Ai de mine! E mult mai... Și la fiecare mai adăugăm câte ceva, mai mult, mai mult, până când plăznește gogoașa. Bârfa este a transmite o minciună ca adevăr și a transforma de fiecare dată adevărul în minciună pentru a-ți folosi intereselor personale. Cealaltă nu mai știu ce era, că zicea că să nu a povesti anumite evenimente. Acum, noi ca români, cum ne-am născut noi poeți, nouă ne este foarte greu să nu bârfim. Noi la fiecare poveste adăugăm câte ceva, scădem altceva. La noi și Hristos nu-i născut normal, e așa, e, îl amestecăm, îl îmbârligăm, îl săracul. Uitați-vă la colindele noastre, aproape că uneori îl ascund pe Hristos ca să scoată în față iepurașul sau altele, știți? Dar important e să înțelegem bine. Uite, Eliza nu bârfește. Eliza e serioasă, se ocupă foarte serios de hârtiile din șervețel. Adică trebuie să fim serioși și când bârfim, dacă tot bârfim, să o facem serios, pe bani grei. Revin la antena aia simpatică. Cum putem să-i spunem te iubesc unui tată alcoolic, întrebând din perspectiva unei fiice sensibile și lipsite de atenția tatălui și crescând cu vorbe urâte și certuri? Să știți că nu e prima dată când mă întreb de asta. Haideți să vă spun. Noi nu iubim întotdeauna în funcție de răspunsul la iubirea noastră. Dacă am iubit întotdeauna în funcție de răspunsul la iubirea noastră, nu ne-am îndrăgostit niciodată. Noi iubim în funcție de pârghile duhovnicești ale prezenței lui Dumnezeu în sufletul nostru. Hristos din mine îl iubește pe Hristos din tatăl meu alcoolic. Asta e ideea. Și acești Hristoși se activează unul pe altul. Să mă iertați că vă întreb, dar în general, dacă iubești numai pe cel care te iubește, nu împlinești Scriptura. Se aplică spus aceea cu dacă dai bani numai celui care de la care știi că primești înapoi, nu aplici Scriptura. Cum vei spune că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, dacă pe aproapele tău care îl vezi nu-l iubești? Așa s-au născut teribilele comandouri de studenți în diferite profesii, care stau, uite așa, m-am trecut prin spitalul județean din nefericire pentru mine, purtând o persoană extrem de dragă mie, prin coridoarele de sub spitalul județean. Stăteau mediciniștii fumând și cu malderul de gunoi lângă ei. Am intrat după aceea pe secția de ortopedie, unde stăteau pipițele, că nu le pot numi studente, că mă bată Dumnezeu, pentru mine studentul e rupt din rai. Stăteau pipițele și pipăiau tutunul în colț, în timp ce pe jos curgeau șiruri de urină de la cei care stăteau în scaun. Și nu era treaba lor, e treaba femeii de servici, mi-a spus una. Și unde e femeia de servici? Păi, că nu-i decât una la trei schimburi. Și de ce nu pui mâna să ștergi și să speli pe jos? Nu-i treaba mea. În fișa de post a unui om nu spune că trebuie să iubească un om care face pe el? Scrie că trebuie să iubim oamenii care mirosă parfum de eucalipt, sub umbra chiparoșilor din Liban, la o cafea cu lapte, pardon, nu că e post, la o cafea cu frișcă de post? Să fim serioși. Sigur că e greu. Poate că trebuia să o spun și în catedrală, dar mie mi-a rămas în minte un lucru pe care l-am ascultat în vara aceasta într-o conferință a Părintului Rafael. Haideți să scrieți-vi pe un suflet așa, pe o parte din suflet. Nu vă mai rugați pentru lucrurile posibile. Pentru lucrurile posibile avem oameni. Rugați-vă pentru lucrurile imposibile. Pentru ele s-a întrupat Dumnezeu. E imposibil să iubești un tată alcoolic. Nu neg. Pute. Dar pentru gura aia de iad Dumnezeu a trimis sărutarea dumnezeiască. V-a jurat, v-a umilit. Aduceți-vă aminte de fiecare dată că Hristos pe cruce n-a fost stropit cu parfum Rochetrei, Guy Gilbert. Aduceți-vă aminte fiii cui sunteți înainte de a fi fiii Tatălui Pământesc. Aduceți-vă aminte. Asta însemna că eu ca preot n-am ce căuta în pușcărie. Acolo sunt oameni care au ucis. Au lucrat împotriva Evangheliei. N-am ce căuta în spital, dacă mă iau după teoria pentru păcatele lui se află la pat bolnavul. Înseamnă că n-am ce căuta, că e o lume de păcătoși. Ori eu să murdăresc eu mânușițele? Adică să ajung eu, să nu rămân eu fata babei? Dacă vreți să rămâneți fata babei, fiți fata babei. Credeți că în creangă de pomană modelul era paternal, cel care avea nevoie de ajutor? Uitați-vă bine în toate poveștile lui Creangă. El are ce are cu muierile din neam. Soacra cu trei nurori, fata babei și fata moșului și altele. De fiecare dată, biserica este un spațiu în care ne controlăm energiile pe care le avem la îndemână. Vă dau scris că oricât de păcătos și de alcoolic ne-ar fi tatăl, dacă îl încercăm să-l vindecăm cu iubire, biruiește mai ușor dacă încercăm să-l vindecăm cu sictir. Sictir nu e cuvânt din Scriptură. Nici romii când au tradus în limba romă, care nu există, dar na, zicem și noi, ca ue. Când au tradus, n-au trecut cuvântul sictir nicăieri. Nu-i cuvânt evanghelic nici măcar în limba de bază. Și vreau să vă mai zic un lucru care pe mine m-a marcat foarte mult. Am avut la Sibiu și apoi la Sâmbăta niște congrese internaționale cu Crucea Albastră, cu pastorația în adicție. Și ne povestea Sebastian Moldovan, băiatul părintelui Ilie Moldovan, a cărui mama a murit și ea în duminica în care a murit tata. Întotdeauna oamenii iubiți ne mor duminica. A venit și mi-a spus la un moment dat că la undeva în muntele Athos, la Grigoriu, cred că la mănăstire, erau niște tineri de pe continent aduși pe la Sfântul Munte ca să se vindece de alcoolism. Sau de alcool, că nu te vindești de alcoolism. Și stăteau în mănăstire, haideți pe scenă încoace, hai și stați jos aici, haideți. Hai că mă sufoc singură jumătate cu Părintele Ciprian, mă și enervează. Și haideți aici, haideți mai fac, nu mai stați, haideți așa, că măcar pe margine. Și la un moment dat, stând acolo cu băieții de vorbă, i-a întrebat și că bine, dar ei nu făceau decât să intre în ritmul mănăstirii. Când se rugau părinții, se rugau și ei. Când mâncau părinții, mâncau și ei. Posteau părinții, posteau și ei. Toată activitatea era legată de ritmul mănăstirii. Și dar zice, voi ce faceți aici? Că n-aveți niciun program. Zice, ce vă vindecă pe voi? Păi că pe noi ne vindecă iubirea părinților din mănăstire. Și bine, dar pe ei ce îi ține? Păi ei întrebați-i. Știți ce au răspuns părinții? Pe noi ne ține iubirea starețului. Pe stareț, dacă le întrebați, ghițiți ce răspundea. Deci când noi ne îmbrățișăm Tatăl care ne umilește, nu facem cu puterea noastră. O facem cu puterea crucii care biruiește întotdeauna împotriva morții și a neputinței noastre. Și dacă nu reușim fizic, măcar iertați-l. N-a avut șansa să crească cu minte ca voi. Uneori întâlnim oameni care ne sunt alături în situații foarte grele și atunci există riscul de a ne lega prea mult sufletește de persoana respectivă, încât cuvântul să ne îngenuncheze sau ne ridice. Care credeți că e limita pentru a evita să devenim dependenți de acea persoană? Orice dependență se tratează cu adicție. Glumesc. Încercați să înțelegeți care vă este rolul în relația respectivă. Eu cunosc o grămadă de psihologi care, pentru că au fost pătimași, și-au împătimit pe cei pe care îi terapeutizau. Cunosc și o seamă de preoți care, fiind ei argintarii templului Dianei din Efes, s-au supărat când și și-au creat ucenicii niște făcători de amulete argintărești. Deci patima din cel care este promotorul terapiei se transformă foarte ușor în cel care în beneficiarul terapiei. Că vorbim acum de un cuplu de plus și minus care să ajută să se definească ca atare. Evitați îndrăgostirea inclusiv de duhovnic. Nu-i faceți nici lui bine, nici vouă. Încercați să vedeți că limita unei relații interumane este dată de capacitatea celor de a spune halt. Că toți suntem la Cluj. Până la ce democrația, de aceea mănășturul. Să le intre bine în cap. Adică, dar ăsta este un principiu care trebuie stabilit anterior oricărei relații. Din nefericire, noi suntem prea grăbiți, suntem într-o alertă de tsunami permanent. Societatea românească, nu numai, dar în biserică suntem tot așa niște preoții, sunt ca niște stabilopozi de care se lovesc prima dată valurile. Noi o luăm pe coajă primii. Ceilalți doar înregistrează șocurile și se dau deștepți. Dar stopuri pe piept cu menghina noi facem. Și atunci, în situația asta, inclusiv tu ca preot ai nevoie de simpatia celor din jur pentru a putea să biruiești anumite nenorociri care se abat asupra celorlalți din jur. Dar în principiu, preotul sau terapeutul sau cel care încheagă o relație cu celălalt trebuie să stabilească el însuși. Cel mai tare spune întotdeauna care e limita. Dar feriți-vă să intrați în grup de sprijin cu un curvar, cu un bețiv, cu un avar, că vă va transfera imediat harisma specială pe care o are. Și va spune că e virtute. Dacă am eu pe unul care e mare guru și mare spumător de reiki, care le tot spune ucenicilor lui, pun coarnele de rigoare, că dacă te culci cu mine, vei elibera energia și șansa să-ți dea Dumnezeu să eliberezi cu totul. Hristos spune să-L iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Ce înseamnă să te iubești pe tine însuți? Să bei apă când îți trebuie. Ați înțeles? Deci când simți nevoia să-ți împlinești o nevoie, o necesitate absolută, să ai de fiecare dată sprijinul celui care te crește pentru a nu aluneca în extremisme ieftine. Personal, cred că a te iubi pe tine înseamnă a te pune la dispoziția celuilalt. A te iubi pe tine înseamnă a te pune la dispoziția celuilalt spunându-i nu când el abuzează de dispoziția ta. Înseamnă a avea respect față de timpul tău, față de spațiul tău, față de corpul tău, față de memoria ta, față de a te igieniza foarte bine și duhovnicește, și social, și nu în ultimul rând în limbaj, în cultură. A munci cu tine înseamnă a te iubi pe tine. Nu a te munci pe tine. Fai, dar cum o să fie mâine la examen? Dar cum o să pot să facă? Fai, dar atât de mult am avut de învățat. Dacă a te lamenta perpetu înseamnă lipsă de respect față de tine. Dacă nu poți, stai acasă. Fă ce poți. Nu, zice Nostrovul, așa de minunat sfântul ăla pe care îl peria la sfârșit lingușitor, zicea, șeful, și acum eu ce să fac să mă vântuiesc? Și părintele fără dinți așa s-a întors și zice, fă ce poți. A te iubi pe tine înseamnă a te lipi de Dumnezeu, cel care este singurul care până la urmă ne iubește pentru ceea ce suntem, nu pentru ceea ce vrem să facem noi din noi. Hristos nu ne iubește că avem scaune de șef sub fund, nu iubește că avem reverende cu 4 rânduri de mătase și țițituri cu 320 de vați, când mișcă metanie, zici că se electrocutați toți. Nu? Dar are manifestări de genul ăsta. Și în general să știți că noi ne cam iubim pe noi, nu acolo stăm noi rău. Și la a transfera iubirea asta față de noi și către ce... A transfera iubirea asta de la noi către celălalt. Nouă greu nu e să ne iubim, ci să împărtășim această iubire cu celălalt, crezând că dăruind-o celuilalt scade iubirea pentru noi. Dar de fapt, abia iubind-o ne putem reflecta și o putem crește ca atare. O să o întreb pe Eliza la sfârșit ce înseamnă pentru ea să se iubească pe sine și am să vă spun. Pentru ea, a se iubi pe sine, spune mama, tata, papa, doa-doa. Da? Ea știe foarte bine ce are de făcut. A spus că nu trebuie să fim religioși, ci credincioși. Ce părere aveți despre cei care au fost ortodoxi și s-au dus la baptiști, motivând că acolo au găsit credința? Ce atitudine să avem față de ei, mai ales că această persoană este un membru de familie? Plâng și mă tânguiesc când mă gândesc la moarte. Deci oamenii ăștia se comportă cu ușurătatea unor oameni care cred că sunt nemuritori pentru că se aliniază la un sindicat religios. Nemurirea nu ți-o poate da decât ortodoxia. Una sfântă, sobornicească și apostolică. Pentru că numai în ortodoxie trupul și sângele lui Hristos sunt reale, numai în ortodoxie mor și invii de dragul lui Hristos în taina Sfântului Botez, numai în ortodoxie există dezlegarea de păcate, la ceilalți se poartă plimbarea de păcate, mălfoirea de chewing și de botez în Coca-Cola. Deci dacă continuăm cu aberațiile de genul ăsta și cu întoarcerea la grădiniță după ce am terminat facultatea, ne handicapăm. Mă rog, ne dizabilizăm. Și atunci, în dizabilizarea pe care o facem, apare o debilitate de substanță. Vă dau un exemplu simplu. Zilele acestea a apărut pe piață Coca-Cola cu un produs care ne vinde 3 capace. Crăciun, magie, familie. Ghiciți care dintre cele 3 cuvinte lipsește din capace deocamdată. Crăciun și magie avem toți, familie nu avem. Să vedeți cum acum cred că se chinuie să tipărească repede-repede că nu mai este familie și nu mai vând. Deci câtă vreme... Noi tot timpul suntem complexați, vai, cultura noastră ortodoxă a născut aia, băi, fraților, uitați-vă la ce au născut culturile astea. Baptismul, penticostalismul, adventismul, sunt credințe fără 2000 de ani de creștinism. Le lipsește Hristos timp de 2000 de ani. Și atunci inventează rădăcini diferite de ale creștinismului istoric ca să se autosatisfacă, un fel de narcisism religios. De aici și nehotărârea lor. Le place să vorbească, să fie dur, să ne vorbească, să facă imagini. Dar atât. Dar atât. Pentru că până la urmă nu gargara mântuie, ci împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Ori e ce zic? Aici nu prea e trupul și este doar un simbol. No, cine înghite simboluri devine membru de partid. N-avem destui? Atârnați pe toate afișele din oraș? Hristos nu se supune votului democratic. Acum votăm toți dacă avem Duhul Sfânt sau nu. L-avem, bravo! Și ce facem cu el odată dobândit? Superficialitatea de genul acesta trebuie amendată. Dar nu trebuie ucisă prin judecare greșită. Trebuie să conștientizați cine sunteți și ai cui sunteți și să trăiți știind bine ai cui sunteți. La mormântarea tatei a participat verișorul meu de la Vișeu, care este adventist. Un om absolut remarcabil. După ce a văzut 70 de preoți zicând că tu ești învierea și odihna și viața, zice că acum cred că a înviat Hristos. Dar noi nu facem asta în ortodoxie, să stăm uniți. Noi ne bârfim pe la colțuri, ne scoatem ochii, ne cârtim, scoatem volume de cărți ca să ne protejăm minciuna. Ortodoxia nu e o biserică a minciunii niciodată. Cine slujește minciunii și intereselor de partid în biserică, se rupe de ortodoxie. Revin, am spus de la început, Mântuitorul nu spune niciodată, nicio situație, ridică-te, paraliticule, religia ta te-a mântuit. Ridică-te, femeie, nu mai zica cu ridică-te, Gheorghe și Ioane, că mă acuză ăștia de legionarism imediat. Inculții lui pește prăjit, mâncătorii de cacao roșu. Și atunci m-am gândit de fiecare dată că trebuie să vă spun public, nu vă mai lăsați umiliți că aveți sentimente ortodoxe. Nu vă mai complexați că sunteți ortodoxi. Ceilalți au 2000 de ani lipsă de creștinism și strigă pe toate tarabele. Voi îl aveți prin tot ceea ce v-a dorit Dumnezeu ca neam și ca biserică și smiorcăiți pe la colțuri. V-ați vrea și voi pe tarabe. Grijă ce se vinde. Cum ar trebui să fie prietenia dintre doi tineri? Pe ce ar trebui să se bazeze prietenia lor? Pe iubire. Să se iubească, să se respecte. Să știți că unei relații ciumpăvite de minciună e preferată o lipsă de relație. Câte dintre fete nu sunteți complexate că aveți 21 de ani și încă nu v-ați măritat? Câte n-au ele acolo o hartă trasată? Păi, pe la 23 termin facultatea, pe la 25 găsesc un loc de muncă, după aceea fac o casă, după aceea găsim o sală, după ce găsim o sală ne luăm. Și între timp curvie cât în capă, că doar nu vă duceți numai la ceai cu el. Nu? Sau ceai cu ea. Dacă vreți să păstrați, să știți că prietenia este un bun care aparține și care trebuie crescut și după ce vă căsătoriți. Toată lumea crede că numai până la căsnicie ține curtea. Ghinion! Vă spun eu, curtea trebuie asfaltată după căsătorie. Deși iadul e pavat cu bune intenții și trebuie să fiți foarte atenți că vă puteți face iad în casă din bune intenții. Eu v-am zis, când îi aud că pun la note de subsol, o iau. Dar când te măriți, măi, fată? Păi știți, părinte, n-avem un loc de muncă. Dar ce ai terminat tu? Politici internaționale. Păi la crescătoria de porci din Năcăiești. Unde să găsești tu relații interna cu cine? Cu chinezii la vânzarea de carne de porc. Adică, bă, nene, nici nu te-ai apucat de o treabă serioasă, nici nu ți-ai crescut valorile în tine și într-o dată doar într-o splor. Și păi când se văd, se plac, totul e nemaipomenit, dar așteaptă binecuvântare, așteaptă banii de la tata, banii de la mama, sală, popă liber, că mai noi și asta se practică, să fii serioși. În primul rând, deci doi tineri când vor să lege o prietenie trebuie să se respecte în iubire. Sau aibă curajul atunci când se despart, să se despartă uitându-se în ochi și să spună ne despărțim, dar continuăm să ne iubim. Nu să te rușinezi acolo când ți-aduci aminte de toate nopțile tâmpite și măgărești petrecute prin barul și pe la cum te ținea el de cap când vomitai sau tu de cap când vomita, amintiri beton. Beton. Avem un tineret excepțional. Trăiește pe capac de WC tot timpul. Nu poți. Acolo nu se nasc iubiri. Acolo se nasc patim. Și despătimirea, să știți că nu înseamnă că nu-l vedeți pe celălalt. Vin la întâlnire cu tine, dar știi că uite așa vin cu mâna pe ochi. Vai, am auzit că ești frumos, nu? Dacă e frumos, te-a atras, că de-aia te-a atras omul. E frumos, e bine îmbrăcat, nu-i pute brațul când ridică. Nu umblă cu Adidas la fetelor, vă rog, eu când îi vedeți cu Adidas la costum, fugiți repede. N-aveți cum să-i asumați. Luați-le Adidas și fugiți. Dar nu le luați Adidas și că am auzit că e sezonul ceței, știți? Adică, comportați-vă normal. Sunt prietenii și prietenii. Prietenii de durată. Unele pot dura 100 de ani. Slavă Domnului că raportul sexual între două persoane, indiferent de nivelul la care se află, trebuie să fie ultimul pe target în momentul prieteniei. Trebuie să valorizăm raporturile intelectuale, de rugăciune, de smerită comuniune. Adică e important să-i cunoști pe cei din biserică cu care mergi. Cântă la frumos la strană, bun, să îndrăgostesc 20 de fete. Păi ce devine Soliman Magnificul la strană? Își face harem în biserică că îl plac 20 de muieri. Și mie îmi place Soliman Magnificul, recunosc. Când vezi că trei vipere țin filmul 40 de episoade. Și mai mare dragul. Deci muierea săracă e așa de la vremea lui Fatih. Nu te rimă asta de la Galata. Da? Deci ideea este următoarea. Tot ce vreți să construiți trebuie să fie în favoarea voastră. Nu vă mai lăsați duși de nas. Când ăla vorbește ginecologic și se poartă ca ultimul dobitoc. Ce căutați lângă el? Ce fericire vă poate aduce ăla? L-ați văzut beat odată. Că iubesc, mie milă de el. Milă de un drac. Ți milă de dracu, auzi? Unde, în ce teologie în cap asta? Ce-i curvar? Am văzut că s-a culcat și cu prietena, mama prietenei, verișoara prietenei. Dar eu tot îl iubesc. Păi înseamnă că ești nebătută în cap și trebuie să te căutăm la vreo secție de-asta, de neuro. Că ai o problemă cu valorile. Nu zic că trebuie să fii bătută acasă de părinți, că nu-i frumos să produci violență. Trebuie să fii bătută de duhovnic măcar. Uneori chiar îți vine să iei de gât. Dumnezeu să mă ierte că o spun. Îi zic, nu te du-mă fata acolo, că e clar că... Ba nu, mă duc, îl iubesc așa de mult. La un bețiv ordinar. La... Am trăit și drama să duc odată la spital o fată care din dragostea iubirii pentru iubitul ei s-a sinucis, adică tentativă de sinucidere. Și în timp ce eu îi făceam, stăteam la spălături stomacale cu doctorița și făceau ea masaj cardiac și îi țineam capul să o vrem, uite, ăla era cu prietena alealte. Dacă asta nu merge și oborât, s-o duza alealte. Mari iubiri! Iubiri cu miros acru și stătut. Iubirea e vie. Iubirea e ca o apă de izvor. De la apa de izvor nu se îmbolnăvește nimeni niciodată. Cum să o conving pe mama să nu meargă la ghicitoare? Știe că păcatea totuși vrea să meargă. Mai citiți în Scriptură și luați citatele apă unde li se întâmplă la ea de, ce li se întâmplă la ea de merg la ghicitoare. Sunt multe feluri de a merge la ghicitoare. De exemplu, dacă dai drumul la televizor la ProTV de dimineață și te uiți la horoscop, tot la ghicitoare ești. Dacă dai la prognoza meteo, nu ești la ghicitoare. Dar la ea e clar. Ea, când spun că e soare, trebuie să-ți iei umbrelă. E musa. Au spus. Avem o perioadă de temperaturi negative dure. Băi, o căldură de mor pe stradă. Deci ăștia sunt și proști după ce căs ghicitoare. Am citit de curând într-un ziar, exact lângă unde se spunea cum fac masaj niște doamne, domnișoare, domnulețe, că nu mai știi cu transexualitatea asta despre ce e vorba, era una cică, Nana Maria cu părintele Nicolae, cititori, era dracu pe amândoi. Dumnezeu nu-și face publicitate. Să-i spuneți mamei că cine merge la ghicit, de ghicit are parte. Dacă niciodată de adevăr. Spuneți-mi, vă rog, semnificația scheletului. Băi, mie îmi vorbiți de asta, ce semne? A capului de schelet. A capului. Reprezenta mereu în icoana răstignirii sub cruce. Are vreo legătură cu capul lui Adam? Nu care legătură. Este capul lui Adam. Golgota. Mai citiți? Mai luați și voi o carte în mână. Cartea groasă așa cu oși. Uite, poate există și ediție mai mică. Că îi zice că dealul căpățânii. Sigur, din întâmplare, ca tot ce face Dumnezeu, nu? Ce am citit mai interesant și m-a uimit foarte tare, în legenda crucii, în cartea Legenda Aurea, e legenda crucii care povestește că, de fapt, ca să-l batjocorească pe Hristos, mai mari Ierusalimului ăia, partinicii, secretarii de partid, sindicaliștii din jurul templului, ca să-l umilească, au luat o punte de stejar care trecea peste Ghena. Peste apa Chedronului care se împare, lângă care este Ghena. Și când au luat-o, au ciopit-o și din ea au făcut crucea Mântuitorului ca să-l umilească cu tot. Dar ei nu știau că este lemnul din rai, copacului din rai care rămăsese și care de fapt unea ghiena cu Ierusalimul. Sigur că e o exprimare mistică a lucrurilor, dar nu-i de uitat. Da, e capul lui Adam. Deci când pupați în icoană capul de mort acolo, hidra aia, îl pupați pe tata Adam, că da Dumnezeu de i-o înfipt în cap crucea. Cum să se roage un începător în ale credinței? Cu cuvintele lui. Noi trei, voi trei, Doamne, miluiește-ne pe noi. Doamne, deschidem urechile. M-a întrebat astăzi cineva cum să se roage pentru tatăl său care bea. Și am zis, roagă-te pentru tatăl altui prieten care bea și îți va fi mai ușor și vei vedea că în momentul respectiv tatăl îl va ajuta și, că Dumnezeu îl va ajuta și pe tatăl tău. Includeți-vă pătimașii pe o listă. Nu vă rugați, Doamne, miluiește-o pe Vasilica că-i curvă, că poate ea nu-i săracă, dar ți se pare ție. Și atunci puneți-vă prietenii. Normal așa trebuie să avem un pomelnic cu toți prietenii noștri pe care să-l putem în buzunar și în zilele noastre de liniște, când ne rugăm, să-i pomenim tot timpul. Și când zic prieteni, zic inclusiv dușmani. Inclusiv dușmani. Împotriva unei foarte bune prietene, doi prieteni de două confesiuni diferite îmi spun două păreri diferite, iar părinții încă două. Din punct de vedere teologic, pe cine să cred? Și asta e problema de teologie, asta e problema de logică matematică. Dacă adevărul meu nu-i tot una cu adevărul tău, înseamnă că nu e adevărul nostru. Și la ce vă servește adevărul dacă îl aflați? Că asta e ideea. Dacă ne încrâncinăm să aflăm adevărul, la ce ne folosește? Un adevăr care nu ne folosește mântuirii nu e un adevăr să ne crească. Și că am auzit într-o cercetare britanică că IQ-ul a scăzut în ultimii 20 de ani. Păi ce trebuiau britanicii să vină? Doar ne uităm pe stradă. Avem Fernando de la Caransa Ebeș de Nerup. Asta înseamnă că nu mai avem șansă la mântuire? Ești gând. Deci nu folosește la nimic să știu asta. Cercetătorii britanici au uitat să ne spună că Dolly a murit. Toată lumea ne-a spus când s-a născut Dolly, dar Dolly a murit. De vreo 3 ani, aleluia. Au fi făcut grătar. Boa, care a avut curaj să mânce din aia? Vă dați seama? Cum să mânci din clonarea aia? Acum mai nou am văzut că americanii au scos niște roșii care au fost alcătuite cu șobolani. Ca să păstreze acidul ascorbic la putere. Deci roșii n-au gust de șobolani. Păstrează foarte bine vitamina C, adică sunt supravitaminizate, dar să le mânce. Băi, tăticule! Ce dați tinerilor care susține examenul de rezidențiat în această duminică? Nu le dau niciun sfat, le spun că iubim. Că și dacă nu vă veți lua rezidențiatul ăsta de cacao și de grilă, preferăm să fiți niște oameni cu demnitate și cu verticalitate decât niște doctori farsori, născuți de politici idiote la nivel național, călcați în picioare timp de 6 ani, umiliți următorii 4 și descărnați o viață întreagă de niște incompetenți, ajuns la apelul bocancilor profesori universitari. La noi s-a propus la un dat la teologie să se facă admiterea după grilă și a zis, hai buști, să fim serioși. E, unde încadrăm lucrarea Duhului Sfânt în viața omului la da, nu, posibil? Cât de tâmpiți ar trebui să fim ca să credem că toată cultura unui om stă în procente de medicamente acordate sau în procente de dezvoltare a unor sisteme medicale care nu au nimic de a face cu noi, nici francez, nici german, nici italian. No, ne măr oamenii că nu avem insulină, băi oameni buni. Mor copiii prin spitale că nu avem feșe curate să le împachetăm rănile. Despre ce Dumnezeu vorbim? O să fiți medici în junglă. Vă spun eu. Să știți că sunt obsedat și voi încerca să vă rog să vă rugați pentru mine să termin un studiu foarte serios. Educația model Iisus Hristos versus modelul Tarzan. Ăla cu... Da? Să vă spun de ce. Tarzan e născut din bărbat și femeie. Pică în junglă și îl cresc maimuțele. Și omul, până nu vine Jane să-l mântuiască, rămâne la nivelul maimuțelor. Deci dacă ne educă niște maimuțe, n-avem cum să facem decât să completăm grile. Dacă ne-a educa oameni cu conștiință și cu demnitate față de munca voastră, ați depăși nivelul de maimuțe care completează grile. Doar ca să ne alienăm la cultura idiotocretină a unei Europe și a unei Americi pe cale de autodistrugere. De ce nu luăm modelul chinez de medicină? Care pe 6 ani de școală parcă pleacă 2 ani de zile în cele mai nenorocite spitale, dar fac treabă de medici. Și știți de unde începe treaba medicului? De la spălatul pe jos al podelelor. O să spuneți că am luat o rasnă. Nu, nu? N-am văzut niciodată preot bun, unul care nu știe să-și facă singur cădelnița. Sau unul care nu știe curăță altarul. Când intri în altar, zici că intri în mol, la partea aia cu clanță, pe dinăuntru. Deci dacă nu reușim să ne creștem oamenii de acolo, dacă nu ne creștem profesorii de la ștersul tablei și de la măturatul clasei, nu o să ajungem nicăieri. Dar asta e, suntem prea buni pentru ce vrem să facem. Eu repet, duminică promit o dată în plus că mă voi ruga pentru studenții la medicină. Pentru camarazii noștri de război în linia întâi cu prostia națională. Ce părere sau judecată? Aveți în legătură cu fenomenul Black Friday? La fiecare Sfântă Liturghie Dumnezeu dă har cu promoție și nu se înghesuie nimeni. E interesant, da? Să știți că Dumnezeu nu dă cu promoție nimic. Nu vă mințiți și nu intrați în jocul cuvintelor. De aici și zice Black Friday. Că e ziua neagră, zice, adică ne negrim la suflet toți. O să se filmeze cozile. Cozile la magazine sunt bune. Cozile la moaște dăunează grav sănătății poporului. Mâncatul din Carrefour și din mall-uri și din... E binecuvântare, ne îndeamnă toți. Mâncatul din roșii autohtonă e retrograd. Dezvoltarea unei inginerii care să ne ucide e binecuvântare. Dezvoltarea unei fraternități care să ne țină vii e păcat împotriva culturii moderne. Dacă vă uitați la televizor, nu-l depășiți pe Tarzan. Televizorul e banana care nu mișcă maimuțelele sub nas. E liana prin care ne intră prostia în suflet. Bălăuri, crocodil. E ca un crocodil care ne atacă tot timpul. Dacă nu sunteți iurți și nu fugiți din dreptul lui, ați capătat. Un singur câștig are un student care învață bine. Nu mai deschide televizorul. Măcar atât și tot a câștigat ceva. Ce părere aveți despre fertilizarea in vitro, dar de inseminare artificială, adică tanda, manda, manda, tanda. Singurul lucru care mă doare este că nu întrebăm părinții care se supun unui astfel de acțiuni ce părere au despre asta. Ne dăm toți cu părerea. Medicii pe de o parte, teologii pe de altă parte. Întrebați mamele care au copii din fecundație in vitro și îi văd crescând și dezvoltându-se, ce părere au despre lucrurile acestea. Eu sunt un tip mai clasic. Dacă doi tineri sunt botezați de aceeași nașă, se pot căsători? Nu. Nu sunt considerați frați spirituali. Sunt frați spirituali. Eu cunosc sate întregi în care câte una dintre femei cu mare dare de mână ca să ajungă ea în pole position la calificarea la mântuire, o bocheza jumătate de sat și bărbatul sunt jumatea elaltă. Nu? Nu glumesc. Sunt cazuri reale. Ce dovezi există că rugăciunea noastră îi ajută pe cei morți? În pilda bogatului și a lui Lazar se spune că din contru nu ajută decât faptele din viață. Da, dar înainte de învierea Mântuitorului Hristos. Nu uitați că pilda cu sânul lui Avram e dată înainte ca Hristos să învie. Ce spune Hristos e credința ta te-a mântuit. Ce spune Mântuitorul? Și de va învia vreunul din morți, tot nu vor crede. Deci pentru ca rugăciunea noastră să ajute celui plecat, în primul rând, iar chiar trebuie să creadă în înviere înainte de a pleca. Dacă nu, ne rugăm în continuare, ne încăpățânăm să credem că Dumnezeu ascultă rugăciunea noastră. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ierte încăpățânarea și să ne împlinească rugăciunea. Chiar cred că folosul este mare. Știu că folosul este mare. Simt că folosul este mare. Liturghia este cel mai de preț balsam pus pe toate rănile lumii. Și nu crede în Hristos, nu crede în liturghie, totdeauna crede că poate citi Scriptura cum îl taie capul. Ori nu e așa. Este suficient să citim doar Biblia, nu și alte cursuri duhovnicești. Măi, acum, cu Scriptura asta e ca la examenul de șoferi. Poți să o citești să sară capacele. Dacă pui piciorul pe pedală, ningi. Poți să iei 30 de puncte tot timpul la sală. Dacă atunci când te uiți, pleci cu frâna trasă, cum pleca un prieten de-al meu, de 3 ori a plecat cu frâna de mână trasă, nu înseamnă că acum nu conduce bine. Ați înțeles? Scriptura este... Eu pe mine mă spământ altceva. Unii au teze de doctorat cu hidrologia Sfintei Scripturii, mecanica Sfintei Scripturii, plantele, animalele din Sfânta. Băi, dar Hristosul din Sfânta Scriptură, când o să facem un doctorat pe el? Ne facem doctorate pe note de subsol. Nu mai mergem direct la esență. Nu, Scriptura este un Luther, care nu e cel mai bun prieten al ortodoxiei neapărat, dar e săracul acum, e mic copil față de eretici ăștia cu tot felul de aberații, Luther spune că se teme de omul unei singure cărți. Deci monofazarea în cultură naște boli sufletești, mari, grave. Sunt un om care duc o viață îngerească. Dar cu trăire porcească. Spun aceasta pentru că datorită profesiei fac multe fapte bune, ajung mulți oameni, chiar mi-a intrat în reflex și ajut oameni și în afara locului de muncă. Unii chiar mă văd un sfânt. Cu toate acestea, în realitate, sunt foarte pătimaș, egoist, răutăcios. Mi-e teamă că la judecată voi auzi de la Hristos cine ești, nu te cunosc. Nu vă fie teamă. Dumnezeu vă vede ca un înger, nu ca pe un porc. Hristos nu ne vede ca animale niciodată. Absolut niciodată. Noi ne vedem ca animale. Hristos nu ne vede ca animale niciodată. Mântuitorul ne vede ca ceea ce vrem să fim. De aceea ne iubește în nesfârșit. Încercați să schimbați măcar soiul porcului. Subțiați slănina cumva. Toată viața noastră e o trecere de la porc la înger. Nu avem ce face. Da? Oricum, înger nu o să fim niciodată, slavă Domnului. Pentru că omul e mai presus decât înger. Omul e coroana creației. Și apoi ferească-te Dumnezeu să ajungi înger de la șef pe cuptorul cu microunde. Înger siderurgist, așa. Dar evitați să vă încăpățânați, să credeți că sunteți mai prost decât sunteți. Noi avem o... E foarte greu să treci de pe intuiție, pe motivație în ceea ce facem în viață. Intuitiv facem totul bine. Ca să ne motivăm să facem mai binele, este ce se întâmplă în Evanghelia de Duminică. Aceasta îți mai lipsește. Ia ce ai de la săraci și te vei mântui. Bă, e greu. Teoretic toți, îl iubești pe Dumnezeu, da. Iubești pe tata și pe mama. Sigur, când i-ai sunat ultima dată? Pentru că vine o vreme în care nu mai ai cum să suni. Era poezia aia. Că sub pământ nu există telefon. Și atunci ridici ochii la centralistul de bază, care rămâne tot Hristos. El leagă mufele, el știe. Dar evitați să înțepeniți într-o critică ce nu vă folosește. Cel mai greu în pastorația bisericii ortodoxe în ceea ce privește alcoolicii, dependenții de altele, este faptul că noi înțepenim în starea de proiect. Stăm prea mult pe gândul, oare e bine, de exemplu, e bine să ajuți un alcoolic? Chiar dacă îl aș bate nevasta, dacă îi dai bani, îi bea. E bine să-l ajuți? Unii zic, nu e bine, stați așa și aici, e vorba de morală a funcționării economice, a milostenii, bla 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 bla. Scriptura nu zice asta. Scriptura spune să stăm alături de toți, să trăim împreună cu ei, să sărutăm rănile, dacă vreți, ca să devină virtuți. Ați vrea să fiți porc? Nu se poate, chiar nu se poate. Concentrați-vă pe ce sunteți, nu pe ce vi se pare că sunteți. Cum să fie relația dintre doi îndrăgostiți înainte de căsătorie? La ce relație vă referiți, nu vreau să mă gândesc. Deci relația înainte de căsătorie, relația, nu. Încercați să aveți înainte de căsătorie o logodire curată. Noi am schimbat foarte ușor cuvintele în limba română. De exemplu, în loc de mireasă, spunem soție. Găsitorului soție. În loc de iubire, spunem amor. Și că vine una, părinte, m-am amorezat de la să fie sănătoasă. Amorezarea e pentru muște. Muștele se amorezează de miere. Și de gunoi. Adică are așa o stare, când pe gunoi, când pe miere, când pe gunoi, când pe miere. Iubirea înseamnă responsabilizare. Înseamnă sobrietate, verticalitate. Nu orizontalitate, da? Evitați să vă ispitiți cu lucruri pe care nu le puteți purta. Este tineri care se iubesc tare mult și apare un al treilea mic, 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 înainte de a pune pe mână semnul iubirii și vine acum ce fac? Păi, te măriți. O, păi dacă nu mă ia. Păi neroadă tu acum îl întrebi pe ăla dacă te ia sau nu te ia. Deși să știți că avorturile nu se petrec la cuplurile care trăiesc înainte de căsnicie. Mă spăimântă și acelea că-i moarte. Dar mai tare mă spăimântă avorturile făcute pe tupeu sociologic. N-avem casă. N-avem masă. Dar nu orice casă. Adică cu piscină, cu jacuzzi, cu încălzire centrală prin podea, că nu se mai poate decât așa. Îi zice mumă asta, zice, cu proastă, dar ți-a închis viața cu un copil. Mama știe că așa a rămas, cum era când a născut-o pe fisa. Deci, fiți atenți, ispita cea mare este că toată lumea vă vrea altfel decât vă vreți voi. Toată lumea din jur. De câte ori n-am stat de vorbă cu mame pe care le-am început, a venit una să mă bat odată, că am îndemnat-o la măritiș pe fisa. Și a zis, tanti, lasă să fie curvă acolo. Lasă acolo. Să se mulțumească acolo, să se culce ca în roada, cu prostalăul ăla care nu-și caută servicii și nu se responsabilizează de nimic, că n-ai nicio obligație. Vine, fraiera îi deschide la cămin, asta hodorong trosc, pliosc. Trosc, că pliosc după. Și uite așa. Cum să facem ca atunci când lucrăm până seara și suntem de multe ori obosiți să-i dăm toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu? Fiți mocumiți că deja i-ați dat-o. Nu mai terminați cu etichete de astea, de aceea până aici ai dat lui Dumnezeu. Doamne, Iisuse, de acum fiți cuvinți. Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu o dăm câtă vreme toate faptele noastre sunt rezonă la Evanghelie. Aveți senzația că atunci când învățați fie și chimie, fie și fizică sau matematică, vă aveți senzația că Hristos nu e acolo. Orice descoperire în domeniul chimiei care pune în valoare legile neschimbate ale existenței lumii e o descoperire a lui Dumnezeu. V-am mai zis și o altă dată. G egal cu 9,81 metri pe secundă la pătrat, dacă mi-aduc eu bine aminte și n-am mai pus ăștia vreo 2 de 2. Pentru că Hristos ține lumea, nu fizicienii, ei doar constată. Dacă ar fi 9,82 metri pe secundă neapărat la pătrat, am trece în altceva. Tot ce descoperim și ne punem valoare unii altora în științele exacte nu sunt decât revelațiile lui Dumnezeu în alte formule decât binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Faptul că vă dă la capătul șirului matematic rezultatul corect e o descoperire a lui Dumnezeu. Dumnezeu se respectă într-un șir matematic. Faptul că învățați că medicamentul ăla folosește sau medicamentul celălalt nu folosește, deși v-am zis, la asta mă abțin că am văzut destule în ultima vreme. E un efort de a intra în planul lui Dumnezeu în ce privește sănătatea bolnavului. Pentru mediciniști, vă rog frumos să nu uitați că sunteți oameni. La capătul bolnavului nu-i nevoie de roboți. Nu-i nevoie de bancomate. Bagi banul, iese soluția. Bagi cardul, iese banul. Asta am vrut să zic de fapt. Nu sunteți refuzați să fiți transformați în bancomate. Dezvoltați-vă relația cu oamenii. Vă spun eu, a ține în mână mâna unui muribund e mai de preț decât să țin mână premiul Nobel. Dacă din căldura ta omul ăla își mângâie sufletul în momentul morții lui. Terminați cu prostiile. Ne-au umplut ăștia de ISIS-uri, ISBN-uri, tot felul de porcării. După grila lumii moderne, sfinții n-ar încăpea nicio academie și bine ar face. Ei trebuie să rămână în biserică unde le e locul. Fiți sfinți ca să fiți medici. Fiți sfinți ca să fiți buni profesori. Fiți sfinți dacă vreți să fiți profesori buni. Fiți sfinți dacă vreți să fiți pensionari cu bun simț. Oricum vă fac ăștia sfinți încă un pic și direct în rândul mucenicilor. O să facem acatistul pensionarului român. Bucură-te, pensionarele care iară ți-au tăiat din pensie. Bucură-te, pensionarele care trăiești cu aer și promisiuni. Bucură-te, pensionarele care ai fost uitat de copii și de societatea întreagă. Nu contează că ei construiesc autostrăzi acum. Ați construit drumuri mai de preț decât ei. Nu contează că stăm în blocuri care le-au zidit oameni care au murit de mult. Îi uităm acolo. Să știți că din nefericire râpa robilor de la Iudie România întreagă. Ne-am aruncat la groapă comună toate idealurile a sute de generații. Ne călcăm în picioare bătrânii. Iar Hristos strigă, bucură-te. Ați crezut că glumesc. Hristos toate le vede. Toate le măsoară. Nu-i vedeți că se mișcă în politică ca niște tâmpiți bătuți în cap cu rândul. S-a aliat dracul cu mama dracului și zică să-l sobor de sfinți. Uitați-vă la ei. Slavă Domnului că nu stăm pe ei. Nu stăm nici împotriva lor. Că n-ai cum să te opui, trebuie să iei pe coajă, să zici, Doamne, miluiește, dai tu grijă de ei, că noi nu putem. Noi nu ne rugăm decât pentru lucrurile imposibile. Pentru lucrurile posibile, dă-ne oameni. Pentru lucrurile posibile, dă-ne oameni pe care să-i creștem să fie oameni. Care dintre patimi nu are vindecarea? Greu de spus. Știți, mie mi se pare că cel mai greu este prostia. Deci prostia se vindecă cel mai greu. Pentru că are așa o, tot felul de subspecii. Sunt ca niște metastaze în cultură, așa. Nu zicem noi că prostul până nu-i fudul, parcă nu e prost destul. Și îi vedem, v-am spus, afișați pe toate galantarele politice moderne. Când îi auzi cum rezolvă ei problema României, te ia rău. Unul mai bătut în cap ca altul. Oamenii ăștia nu mai văd. Le-a luat Dumnezeu simțul văzului. Nu mai văd România decât prin interes personal. M-au întrebat la o televiziune de la noi, de la Sibiu, ce părinte, biserica face politică. Și am zis, nu face politică. Biserica este singura politică a unui neam. Pentru că este singura care oferă proiecte de dezvoltare pe veșnicie. Dacă pe mine m-ar interesa doar 2 metri, 3 metri de stradă și 2-3 ani din viața poporului meu, aș fi vrednic de arunca la coșul gunoiului. Dar nu e așa. Deci, revenind la întrebare, prostia n-are vindecare, dar să știți că toate vindecările nu vin decât în Harul Duhului Sfânt. Ați văzut vreodată un prost vindecat? Aduceți-vă aminte când v-ați prins ultima dată că v-ați îndrăgostit de un nemernic. Ăla după care zburați dând din ureche așa pe coridoare, prin facultate. Ai minune, așa era un tâmpit. Când a deschis gura, v-a căzut proteza mentală. Ați uitat tot! Vă rog eu, încercați să-i faceți pe cei de care vă îndrăgostiți să vă vorbească. Abia atunci vă veți prinde ce-i în capul lor. Dacă aș citit cu Mira Zero Libit,
n-am citit-o.
Nu mai pierd vremea cu scenarii, mi-e greu să parcurg istoria. Se poate îndrepta o persoană care părinte s-a sinucis, sau celălalt părinte a dat în patima alcoolului, dar ea este foarte preocupată de viață. Cum să nu? Cum să nu? Să știți că, până la urmă, sinuciderea nu este un accident genetic care să se reia la nesfârșit. Omul este ființă educabilă. Cu un duhovnic bun, cu un soț care, sau cu o soție să vă iubea, cred că soț, totuși. Cu un soț care să vă iubea. Iubirea vindecă tot. Vindecă tot. Eu am un caz celebru în care s-a atârnat de sfoară băiatul și fata pe care nu dădea doi bani, vecina lui care îl iubea de ani de zile, și-a pus picioarele sub bubă și a zis, dă-te de acolo că vreau să mă așa, nu pot să te las pentru că te iubesc. Și ăsta, ce zici? Umerii iubirii țin pe spatele lor toată deznădejdea lumii astea. Noi atunci am început să decădem ca popor când ne-am pierdut iubirea între noi. Are dreptate, Eliza, are dreptate. Deja am vorbit prea mult. Crește diferența dintre fericire, bucurie și plăcere. Na. Păi, ca diferența între o liturghie, un chef și o prăjitură. Ce rugăciune ar trebui să spună mama pentru care va avea operație mâine? Mama să vă ia în brațe și să-ți miorcăiți un pic, să vă păpați unii pe ceilalți, să-i spui că o iubești. Singura și cea mai frumoasă rugăciune a unei mame este răspunsul la iubirea copilului ei. Cu aia biruiește moartea, vă spun eu. Tata, în urmă cu câțiva ani, când era tot pe moarte, care până la urmă s-a hotărât totuși, faptul că murim e zvon până într-o zi. Intrase într-o comă așa mai prelungă și m-au tot se chineau acolo cu medicamente și m-am dus și eu. Mama, ce zice ceva să-l încurajez? Și i-am spus tatei așa. Tată, dacă mori, te duci în dragostea lui Dumnezeu. Dacă rămâi, rămâi în dragostea noastră. Cu cât e mai mare dragostea lui Dumnezeu decât a noastră, cu atât și bucuria dumneavoastră va fi deplină. Mama, când m-a auzit, maică m-a certat. Ea se aștepta la altă atitudine. Și eu mă așteptam la altă atitudine, dacă tata mi-a venit, atât am zis. Când s-a trezit tata din comă, a doua zi sau a treia zi, tata a zis că din tot ce au spus ei 40 de zile, în afară de instrumentarul medical care lovea acolo, metalic, te-am auzit pe tine faza cu iubirea. Și mi-a plăcut tare mult. Și m-am hotărât. Totuși mai vreau un pic din dragostea voastră. Tata era un frizer cu 4 clase și a făcut 7 odată cu mine. Duhul Sfânt nu caută la structura chimică și fizică și la diploma omului. Caută real la sufletul lui. Cum să ne aflăm aproapele și cum să știm să ne acceptăm noi pe noi înșine așa cum suntem? Păi nu vă acceptați cum sunteți. Mai cereți-vă ceva din când în când. Că la noi acceptarea cu suntem, bă, da, ce faci? Atâta mă duce capul.
îmi fac fițuică că nu pot să mai memorez.
Cum putem spune că iubim pe Dumnezeu dacă pe noi ne urâm? Acum, faptul că vă urâți e o doză de tâmpenie. Mergeți la duhovnic și vorbiți cu el. A iubi pe Dumnezeu nu e opusul lui a mă urâ pe mine. A iubi pe Dumnezeu e funcție vitală ca respirația. A te urâ pe tine nu e normal, dar a iubi pe Dumnezeu e starea de har, o stare de plinătate. Asta e o întrebare grea. Fetelor, să-mi dați răspunsul că nu mă descurc. Cum să convingem femeia să poarte fustă și nu pantaloni? No, asta da problemă. Părinte, dă jos reverenda să rămânem nădragi, că ne confundă cu muierile. Cumpărați-le o fustă frumoasă. Găsiți-le un croitor ieftin. Încălziți biserica și sala de curs. Și din când în când încercați să le aduceți aminte că a fi femeie înseamnă nu opusul bărbatului, ci împlinirea lui. La cap pătrat, pantaloni pătrați. Care este limita iubirii și cât trebuie să facem în numele acesteia? Părintele Arsenie Boc avea o vorbă care mi-e tare dragă, că singura libertate a unui om este libertatea față de păcat. Deci când ai libertate față de păcat, ești în libertate absolută. Iubirea este libertate absolută. Deci limita iubirii e păcatul. Când apare păcatul, iubirea nu mai e iubire. E bucurie, plăcere, deosebit, că vă preacucenice părinte, cu deosebită plăcere, mă uit la doamna director așa, lăsați și deosebită și plăcere pe alții, nu pe mine. Adică, de ce suntem atât de departe de biserică, spiritual vorbind? E așa de vagă, e o cazuistică foarte largă. Am să vă spun de ce cred eu că suntem departe de biserică. Pentru că noi credem că biserica e acolo. Sau e acolo. Când biserica e aici, se încăpățânează Hristos să ne atragă atenția, să ne atragă atenția obsesiv că împărăția cerurilor e în noi. Avea destui farisei și cărturari. Am mai născut și noi o serie. Pantalon, nu fuste, fuste, nu pantalon, batic 13,4 pe 14,2. Intră sau nu intră femeia la cic în biserică, de parcă avem cabinet ginecologic la intrarea în biserică să controleze. Popa are sau nu are voie să facă aia sau cealaltă. Bărbatul, cu un fel de cazuistic așa. Știți când Mântuitorul întreabă pe tânărul din Evanghelie care sunt poruncile, cum citești? Îi pune o întrebare de 1000 de puncte. Ăștia aveau 169 de întrebări, de porunci. Există o carte a Olgei Grăceanu care se cheamă Jutabel Beneder. Vă rog eu mult, cei de la filologie, citiți-o, pentru că sunt profesori universitari care susțin că nu există roman religios în limba română. Nu există în cultura română al lui Biluțescu și ăia care citesc numai colecția 69 de la Polirom, știți? La ăștia care Emil Brumaru și alți tembeni în viață. Dar cei care citesc de real literatură română găsesc filonul de religiozitate a limbii române, în primul rând. Limba română e o limbă sacră. De ce? Pentru că s-a folosit în primul rând în biserică și apoi în literatură. Dar cine să stea să ne mai spună asta? Bun, revenind. Și acolo în Jutabel Beneder, Olga Greceanu înșiră pe o pagină, nu știu care, dar pot să vă zic, 139 sau 140, cele 169 de porunci pe care le aveau de îndeplinit un fariseu serios. Nu calce acolo, nu face aia, tot. Hristos când îl întreabă pe ăla, îl obligă să reducă totul la câteva. Și el alege bine. Dar uite aia cu iubirea aproapelui. Hristos nu vine cu o poruncă nouă. Dar, de exemplu, dacă eu recunosc că tu ești Domnul Dumnezeul meu, nu mă fac pe mine Dumnezeu și nu mă văd numai pe mine. Că Dumnezeu nu e oglinda narcisismului meu personal. Și privindu-L pe Dumnezeu, n-am cum să nu-L văd pe aproapele. Asta e taina pe care o pun la dispoziție această Evanghelie. Nu fiți indiferenți de taina aproapelui prin care Dumnezeu vi se descoperă. Nu. De aici încolo, mănășturul. De ce nu e voie să scriem animalele pe pomelițe? Dumnezeule, mă! Dumnezeu! Auziți? Știți când să treceți animalele pe pomelițe? Când vă trec și animalele pe voi pe pomelițe. No. Băieți, fiți antenă! De ce băieții fac fetele să sufere mereu? Cred că este legea reciprocității în spațiu. Cred că este legea conservării energiilor. Nu, băieții nu fac fetele să sufere și nici fetele pe băieți. Adevărul e că există un drac al insubordonării și al dărâmării ierarhiilor de valori. Și suferim unii de alții pentru că nu ne respectăm valorile pe care le avem. Mai nou, fetele se vor ca băieții, iar băieții ca fetele. Și așa s-a născut transsexualitatea românească amplă, în care nu mai știi cine ce-i, cine ce vrea să... De exemplu, doamna vrea să fie manager, nu? N-ați auzit că vor toate manager? Da. Iar ei vor să fie... Am un frate-soră la spital. Cum pot să o ajut pe o prietenă la care îi plac craniile? Nu puteți să o ajutați, sigur, apelați la 112. De ce sunt rele zodiile? Pentru că spun minciuni. Zodiile, așa cum sunt ele împărțite, ne induc un anumit comportament așa, știți, en gros, în grup. E o manipulare de grup. Iar zodiile, la cum sunt făcute de ăștia pe la horoscopiști ăștia de serviciu, să vă spun, în urmă cu ceva, niște prieteni care se mergeau spre un oraș bănățean, nu vă spun că e Lugojul, au vorbit cu redactorul șef al unui ziar, l-au povestit, au băut toată noaptea, că știți că artiștii întotdeauna, ca să fie boemi până la capăt, se îmbată și când își aduc aminte că sunt oameni de vin cu adevărat artiști, de-aia scriu foarte rar sau pictează și mai rar. Și atunci, la un moment dat, ăștia au întârziat editarea volumului cu horoscopul și ăștia au luat niște horoscope vechi din ziar, le-au tăiat, le-au amestecat repede și le-au pus în ziar. De dimineață, când s-au trezit, după rugăciunea de dimineață, prânz, seară și mijloc, s-au dus să bea cafea de trezire într-un restaurant. Toată lumea lăuda ce li se potrivește horoscopul. Deci trei bețivi crunt, muci, au nimerit horoscopul unui oraș întreg. Când mor, mergeți la când mai mergeți la neoprotestanți? Am văzut conferința de la Cireșari și cred că cu tărie că onoarea le-a fost de folos. Mă felicită pentru curaj, dar inițiativa nu mi-a apropiat. E o treabă care nici nu merită să o discutăm într-o conferință publică. Mi-a spus unul că am încălcat principiul conform cărora preotul trebuie să propovăduiască numai în Sfântul Locaș și numai ortodoxilor. Și am scoate-l pe Pavel din Scriptură că zăpăcitul o predicat în Areopag. Un penticostal m-a întrebat dacă în Biblie scrie că prima religie a fost ortodoxia. Da, cu adevărat mare este taina dreptei credințe. E drept că în greacă e Evsevia, dar Evsevia e ortodoxia. Dar să vă spun unde scrie că religia e penticostală, că mănânc Scriptura aia. S-ar putea în ediția lor să apară și asta. Dar vreau să mă înțelegeți bine. Prin asta nu încerc să subminez autoritatea niciunui om care îl caută pe Dumnezeu. Lăsați-l să caute cu smerenie. Spuneți, băi, în Biblia mea nu scrie nimic de... Deși la noi scrie, n-am eu Biblia aia. M-a întrebat unul unde scrie ortodox la noi și i-am arătat. Ediția sinodală a Bisericii Ortodoxe Române. Era trecut în Biblie, totuși, la prima pagină. Dar... Asta a fost miștocăreala mea atunci. Adevărul este că Maica Domnului este în mod cert primul membru al Bisericii Ortodoxe. Noi nu ne tragem de la Luther, Wycliffe, Calvin și alți băieți deștepți. Noi ne tragem din crucea lui Hristos. Dacă ei ne cred bine, dacă nu ne cred, e problema lor. Când putem spune că un om este alcoolic? Cât este normal pentru un bărbat să dea, mai ales dacă este tânăr? Cu atât mai mult dacă este tânăr, nu e normal să bea. Tot ce depășește capacitatea lui de înțelegere se cheamă alcool. Alcoolism. Nu există o limită de la care devenim alcoolici. Este o limită de la care devenim nesiguri în momentul când bem. Și limita la unii este mică, mică, mică. Că, de exemplu, poți să tragi pe nas. Atât. Ce, asta e dependență? Iar... Nu nimica toată. Mi-a zis o fătucă care era groghi de vreo 3 săptămâni. Păi, dar nu asta nimica toată. Și serios? Nici nu știa de câte zile ne chinuim să o ținem în viață. Habar n-avea. Și aici, ce zi e? E zi. Bine. renunțați, vă rog frumos să credeți că dacă beți, sunteți cineva. Asta e ca la definiția bărbatului. Bărbatul este acela care își ține pantalonii pe el când toți ceilalți și-au dat jos. Așa e și cu definiția bărbatului, care reușește să nu bea când toți ceilalți sunt muți. Ați asistat vreodată la întâlnire baptiștilor, evangheliștilor? Dacă nu, veți participa pentru a vedea exact ce se întâmplă acolo. Știu exact ce se întâmplă acolo și din experiență particulară și văd roadele muncilor. Credeți-mă pe cuvânt. Vorbiți foarte frumos. Așa, și că după ce zicea, mă mai gâdilă cu o propoziție, și că catolicii se pot mântui. În mod cert, dacă trec la ortodoxie. Ce părere aveți despre cazul Tanacu și despre filmul După dealuri? Acum, să ne înțelegem bine, e folclor deja. Daniel a ieșit din pușcărie, își vede de viață, nu-i mai departe. Fătuca aia era oricum o victimă a două sisteme care s-au bătut cap în cap și a unui sistem incapabil să o asume. Din nefericire, După dealuri nu-i nimic. După dealuri nu e muntele Hristos. Avem acolo o grămadă de povești, dar vom reveni după ce voi vedea mai atent filmul. Vă promit. Mai lucrează Duhul Sfânt în ziua lumea de astăzi? Uitați-vă la noi. Băi, aveți mai Duhul Sfânt? Ha? Eu zic că da. Nu. Adică Duhul Sfânt nu e o chestie de contondență. Vine așa o biluță, că ăștia la radiestezie mai fac câte o sferă de aia și o văd. Oh! Fiți cuminți. Duhul Sfânt nu e spectacular. E smerit și cu minte. Unde e limita dintre zgârcenie și a te limita la strictul necesar? A te limita la strictul necesar nu e zgârcenie. A te zgârci cu strictul necesar e zgârcenie. Cum să facem să devenim medici buni, asemenea oamenii lui Dumnezeu și nu roboți ai sistemului? Nu uitați de voi. Să vă spun, cunosc sute de mediciniști, pot să spun asta liniștit. Doamne, îi văd că sunt așa de acaparați încât ei cred că acolo, în efortul lor de a dobândi totul, de a le dovedi profesorul ce știu, e totul. Nu e acolo totul. Puneți-vă inima la bătaie, măcar în vacanță închideți Dumnezeule mare cărțile și vedeți-vă despovedit, împărtășit, de trăit cu familia, de mâncat cu mama, cu tata, de povestit cu bolnavii reali. Cu ce medicinist era care merge în vacanță în sat și toată ziua l-a povestit și l-a băut și la discotecă? Și lângă el sunt 40 de vecini bolnavi în tot satul. Du-te cu popa și zic, părinte, hai părinte să mergem împreună. M-a trazi una, eu mă uit, îmi notez în caiet, am o fișă de observație, uite, așa arată unul cu hipoglicemie, așa arată unul care... A făcut vreodată asta? Pauză! A plus B egal cu C. La asta se reduce toată știința noastră în toate domeniile, inclusiv în teologie câteodată. Nu e așa! Nu e așa! Fiecare bolnav e o altă specie de boală. Mergeți și obișnuiți-vă cu mirosul de urină, credeți-mă! Cu mirosul de fecale. O să munciți mult mai mult acolo decât în aulele magiștrilor. Slavă Domnului! Medicina e acolo, la fața locului. Mai am și eu studenți de noștri care vor să fie preoți pe spitale și când îi arăți plosca leșină. Plosca cu, nu plosca cu. Cum să ne comportăm cu alte persoane de alte religii, să-i aducem pe alții la Dumnezeu? Cum? Nu putem să-i aducem la Dumnezeu. Deci să vă iasă din cap vreodată că sunteți mari făcători de minuni. Vă rog frumos! Aduceți-vă la Dumnezeu și veți vedea că nimeni n-are nevoie de voi decât dacă Dumnezeu vă trimite. Cu gentilețe, cu cordialitate, cu bun simț, lipsiți de cinism, nu fiți cinici. Ortodoxia nu e cinică. V-am mai spus și altă dată, cazul în care lua maternitatea foc și cineva a explicat lumii ce nu face biserica, nu putem să-i îngropăm că nu sunt botezați. Ce zici, Gică? Serios? Dar dacă arhiereul socotește că pot fi îngropați, ce te faci? Chiar nu mai avem niciun pic de cordialitate între noi. Oamenii când te văd cordial și bun și iubitor, nu pot să se ridice împotriva ta. Sau dacă se ridică, o fac pe răspunderea lor. Noi tot ridicăm standardul ortodoxiei fără a mai fi ortodoxi. În comportament, în gândire, în conținut, în demnitate, în verticalitate, în curtoazia ortodoxă, în bucuria de a fi ortodox. Noi trebuie să fim... Să spunem, să avem o capacitate avramitică de ospeție. Hristos nu la voia întâmplării spune că l-a luat pe amărâtul ăla din șans și l-a dus la un han, domnule. L-a dus într-o casă de oaspeți. Într-o ospătărie. Biserica e o ospătărie. Pentru toți e pus câte ceva acolo. Zgârcinia din noi face să n-ajungă și celorlalți. Să credem că ceea ce producem noi este fast food. Ortodoxia nu e fast food. E adevărata mâncare și adevărata băutură. Nu vă încăpățânați, să mai încercați să începeți cu dumneavoastră să vă aduceți la Dumnezeu și mai vorbim după. Care este limita de toleranță care trebuie să existe într-un cuplu? Fiecare cuplu are o limită a lui de toleranță. E ca un... Vreau să vă spun altceva în schimb. Prin februarie, martie, încolo, mai chiar. O tânără care absolvea aici la Cluj economia, cărea mama îi murise cu 2 ani înainte, avea tatăl pe pat bolnav de cancer, în stare agonică. Și m-a rugat să merg să-l văd pe tatăl ei și să povestesc cu el. Am discutat foarte multe lucruri. Am învățat, știți că de la oamenii care pleacă, ai mai multe de învățat decât la oamenii care stau. Deci înveți de la cei care vin și de la cei care pleacă. De la cei care se mulțumesc cu viața lor, nu veți nimic. Și printre altele, omul ăsta a dat o lecție de m-a umplut de respect. Mi-a spus că toată viața lui a lucrat într-o întreprindere la o singură secție, la o secție de inele de siguranță. Ziegler se cheamă. M-am uitat pe internet. Nu știam cum arată, deși am lucrat și eu într-o fabrică de cauciuc multă vreme. Și ce spunea e, îmi mulțumea, părinte, vă mulțumesc foarte mult că sunteți inelul meu de siguranță. În ciuda turației vieții de acum dinspre moarte, nu ies din sistem uitând de Hristos. Bă, frate, o spunea un om care n-avea nimic de a face cu superteologia metafizico-cosmică. Dar omul înțelesese sensul preotului. Deci a înțelege sensul viețuirii în cuplu înseamnă tu să fii inelul de siguranță al celuilalt. În ciuda turației vieții astea, tu să poți să-l ajuți pe celălalt să-și păstreze și turația, și ritmul, dar și menținerea în sistem. Când nu există inelul ăsta de siguranță, totul e pierdut. Ori totul e pierdut când lipsește din familie Hristos, când lipsește din familie duhovnicul care să te ajute să echilibrezi roțile conviețuirii, când lipsesc din familie copiii pe care i-ai preferat să-i arunci la canal decât să ai că cine știe ce bube prin conștiință aveai. Deci când arunci la gunoi toate darurile lui Dumnezeu, nu există nicio limită în toleranță. Tolerăm toate prostile și explodăm. Ne aruncăm în aer ca niște caruseluri. Când există bun simț al conviețuirii, atunci lucrurile sunt de la Hristos așezate în Hristos. De unde știm noi că o persoană de o altă etnie ne este sortită nouă? Iar v-ați îndrăgostit de unguri. V-am rugat să-i lăsați în pace. Băi, v-am rugat! Băi. Se poate avea o relație de prietenie sau amiciție cu aceasta? Cum scăpăm de obsesie? De obsesie 1-1-2. Chemați duhovnicul să lucreze mai mult cu dumneavoastră, dar de persoana de etnie depinde acum. Că poate fi de etnie dinspre vest. Dacă nu e dinspre est și n-arăt spre Rusia, îl mai cheamă și capăsul lui Iman Magnificu. Este boierul Ibrahim, frumusețea Pergamului. No, ce te faci? Ce te faci? Că îl înseamnă că te duci și la mama lui Mahomet, care nu-i pe pământ, ci e în cele mai de jos. No, când abjur și decaz, când argumentez cu iubirea ieșirea de sub semnul crucii și intri sub semnul semirunei. A? Că cum se cheamă asta? Grijă mare. Ce vi mai drag? Să vă mântuiți? Sau să vă puiți? Asta e întrebarea în toate situațiile astea, limită. Cum să fie relația între tinerii căsătoriți? Normală, cu rânduială, cu bucurie. Nu mai strigați la toată lumea. Eu știu că-s păcătoasă și aș vrea să fim cum ne vrea Dumnezeu, dar crede că exagerez și vine la biserică pentru mine. Bravo lui! Bravo lui, te iubește, uite, vezi? Cine vrea crucea cu nevastă cu tot, omul a luat nevastă cu bonus cruce. Da? Grav era dacă lua crucea cu bonus nevastă. Cum să fac, ce să fac să avem o căsnicie binecuvântată? Măi, oameni buni, terminați odată cu amănuntele astea bătute în cap. Haideți să ne lămurim. Doamne, dacă te-ai cununat în biserică, nu-i binecuvânt, v-a făcut popa la cruci de... Vi s-a plecat la câțiva. V-a activat toată taina Sfântului Botez. O pus în mișcare tot ce înseamnă pecetea darului Duhului Sfânt în viața voastră. Terminați cu fițele. Snobilor ce sunteți. Niște snob, niște farisei. Vreți și în pat și la paraclis. Nu, când e de pat, e de pat, când e de paraclis, e de paraclis. Amin! Nu confundați patul cu paraclisul și paraclisul cu patul. Când e de făcut o cană, e de făcut o cană. Când e de făcut metanie, e de făcut metanie. Puneți-vă ordine în planul mântuirii voastre. Avem la mine o tante tot timpul cu ochiul vânăr. După vreo 3 săptămâni mi-am luat și eu inima, zis, bă, tante, o știu și cum o cheamă, dar nu vă spun. Bă, tante, dar ce-i cu batale că ai ochiometru așa, ambulatoriu? Ce părinte, e nebun bărbatul meu, doamne, e nebun. Cum, doamne, e nebun? Eu știindu-l pe om că chiar era un tip de treabă, așa muncitor, îi curgea sângele din palme omului, pe bune, muncea de-i săreau capat, 4 copii. Zice, părinte, eu toată ziua sunt la biserică, acatis, paraclis. Acă, asta, zi, pare bine, saltie, și îți băi femeie, da, acasă? Păi nu stai să spun că vine nebunul acasă la 7 și mă bate. De ce te bate? Păi zice că nu-i ciorbă pe masă. Și îi? Păi nu-i. Păi bă, femeie, ce săpător de șanță trăiește numai din saltire? Ce-ar fi în loc să-ți dea bani în casă să zică, draga mea, ia de niște praf, pune-le la mâncare. A, păi nu, băi, femeie, zic, du-te și fă-te o cană de cartofi. Vin eu și te ajut. Dimineața când am fost la liturghie, zic, nu, hai să mergem acasă. Păi de ce? Vin acasă. Ai cartofi, am. Hai să-i curățăm. Ai râurea. Da, pun. Zice, păi da, eu canonul meu de la nu știu ce sfânt, părinte, de la nu știu care schit din sfântul creier al sfinților, sfinților. Și a zis, bă, muiere, ești neroadă la cap, fă tu că-ți citesc eu. Da? Dar fă tocana, bă. Fă tocana. Fă tocana că te toacă ăsta când vine acasă. Am terminat tocana bună de altfel. Femeia nu era neroadă. Era doar așa. Snoavă în ortodoxie. După aceea, hai să spălăm vasele. Păi, părinte, canonul, stai, femeie, că-ți cânt eu paracristul, hai să spălăm vasele. Am luat copiii, bă, voi dați cu curățenia. Păi, mama, ce o să zic? Nu o să zic că mămăta nimic e ocupată cu canonul. Zic, hai! Dă-i! Curăță casa, aranjează-o în cur. Și vine omul. După aia, la 6 ne-am dus împreună la vecernie. Dar casa era pahar. Vine omul acasă, săracul s-o speria, miros de cartofi de aia. Țin minte și acum. Bă, dragostea uneori miroase a tocană de cartofi. Băi, fetelor, nu râdeți, că vă pun să faceți acum o ciulama și habar n-aveți cum să o faceți. Vă pun să vă să faceți pâine, că uite, s-a tăiat curentul în România și fabricile de pâine au scumpit pâinea de la, știți la. No, ce o să faceți? Da, dacă avem cu ce? Nu mai avem frământător și pâinea ni se cată. Până nu plângeți într-o pâine, n-aveți cum să știți gustul pâinii.
Noi luăm totul feliat. Ai venit acasă cu ea nefeliată? Vai, da! Ce efort! Vai, dar nu se taie cum vreau eu!
Am ajuns un popor de semi-preparate. Deci ni se și trage. Și la conștiință și la viață. Și atunci, Hristos, care nu-i semi-preparat, grijă că pe cruce acolo săracul e ușurel. Nu, și vine bărbatul să săracul seara după vecernie, cu minte liniștit, părinte, am venit să-mi cer iertare că am bătut-o pe năroadă, dar în sfârșit mănânc și eu odată acasă. Și am zis, omule, îți promit că de acum nu mai ai probleme. Cum, părinte? Las-o pe mâna mea. Eu numai tocană știu să fac, așa că omul vreo 3 zile a mâncat tocană. Dar a patra zi am schimbat cu fasole. Să vă spun, în vară, la un moment dat, într-o mănăstire, la sâmbătă, au venit copii cu handicap, știți? Care au fost ținuți în tabără, aproape 70 de copii, care au fost ținuți gratis. Când s-au dus femeia să plătească, a zis, părintele ăsta, stai, nu fii cu minte, lasă că la copii. Și copiii, domnule, au constatat seara că în... erau copii cu handicap sau cu, mă rog, cu dizabilități, nu foarte mari, gândeau. Și când era un madăr mare de fasole acolo, i-am văzut pe toți 70 cum au mers și au început să aleagă boabele de fasole. Ei așa au știut să plătească, să răsplătească ospeția casei aceleia. Tu când iubești, cauți să răsplătești tot timpul, trebuie să cauți să fii bucuros tot timpul. Să nu pățești ca Ion, care o tot bătea pe Maria în fiecare zi. Băi, Maria, nu-i bună mâncarea ta de nimic, ar fi rai tu să fii zbang, dă-i, dă-i, uneori cu ceane. Și după vreo 3 zile, săraca asta în grabă mare, arde mâncarea. Ia asta, în sfârșit ai făcut-o ca mama acasă. Ce se întâmplă când simt că prin biserică mă îndepărtez de Dumnezeu? Să țineți minte, biserica nu este un insectar în care să stăm prinși în bolduri. Deci biserica real ne poate ispiti. Deci un popă moftangiu care habar n-are să predice, care vine cu fițe la slujire, care e Pavarotti partea a treia, Redivivus, care nu e atent la cordialitate. Un cântăreț care în chineză nici eu nu înțeleg nimic la stranul. Mai vine câte unul la stranul la catedrală, citește canoanele Sfinților, cred că sforă e Hristos în rai. Deci total neadecvat unui mesaj de transmitere a cuvântului revelat. N-ai nicio legătură. Ochii peste pe nas, totdeauna ca la o televiziune, nu spunem care, unde dacă nu cânti pe nas, nu ești pe post. Și atunci, ideea este că biserica este un spațiu al poate fi un spațiu al ispitirii. Am făcut eu odată, eu mai râd la catedrală și le spun oamenilor, dacă ar da Dumnezeu drumul la un radar să ne vedem pe unde ne sunt gândurile la liturghie, deasupra catedrală ar fi un gol imers și tot orașul negrit. Dar deci, părinte, mă doare că am ajuns și în zilele când Domnul nu mai ține nici la limba pentru care au luptat strămoșii noștri. Sper că strămoșii noștri n-au luptat pentru limbă. Au americanizat și englizat această limbă. Cum să fiu când mă văd cum să fiu când văd aceasta la orice pas mă aprinde și îmi sare țandera? Cum să fiu? Român. Am fost și eu la un training. Mi l-am cumpărat cu 50 de lei de la Hervis. Dacă v-ați gândit la un training, la o trainerială în formare, refuz și eu să anglizez limba, mă și vă spunând The Holy Spirit fie cu voi, nu merge, adică temperați-vă și încercați. Pe mine mă distrează cel mai tare termenul ăsta. M-au pus unii odată să vorbesc despre leadership în mișcarea, în viața duhovnicească. Și am zis, bă, nu știu, că la noi nu-i cu leadership-ul. La noi ori ești păstor, ori nu ești păstor, ori ești preot, ori nu ești preot. Te-ai cu leadership-ul. Adică arhimandritul. Că leadership e arhimandrit. Mai mare peste o turmă, nu? Nu-i leadership, liderul turmei. Arhimandreos, nu-i mai mare peste o turmă. Ce să tot? Zic, bă, noi despre arhimandrit avem tratate întregi de istoria bisericii, da? Temperați-vă, nu vă supărați, continuați să recitați Eminescu. Cum se poate vindeca ispita neîncrederii în duhovnic? Cu duhovnicul, niciodată împotriva lui. Vedeți că unii încearcă să se vindece la alți duhovnici, bârfindu-l pe duhovnic. De o vreme am impresia că vorbește cu alte persoane despre frământările mele. Nu nărozilor, și pe alții frământă tot ce vă frământă pe voi. Deci un popă, dacă atunci când predică, nu constată că el a vin să-l bată toți, crezând că despre ei a vorbit în predică, n-a predicat bine. Dacă dai tineri urmează să se căsătorească, poți să fie naș de botez sau de cununie? Nu, pentru că între ei se creează o rudenie de gradul 1. Deci stați cu minți. De-aia e bine să cunune numai cei care au fost cununați și să boteze cei care au copii de obicei. Ca nașa măcar să știe să pună pampersi. Cum trebuie să ducem lupta cu gândurile rele care ne vin în timpul rugăciunii, ca să avem o șansă să le biruim și să ne rugăm din ce în ce mai bine? Ce-o fi însemnând să te rogi din ce în ce mai bine? Întrebarea mea către public, publicul nimic, râde. Noi nici n-am început să ne rugăm și vrem să ne rugăm mai bine. Suntem culmea. Nu începeți prin a uita toate rugăciunile care le știți și construiți-vă propria respirație în rugăciune. Țineți de cartea bisericii în ritmul bisericii, dar din când în când închideți cartea și spuneți lui Dumnezeu ce voie pe suflet. Aia săraca a picat la examene și a citea acatistul Sfântului Mina, că își pierduse încrederea și nu o găsea. Povestiți-ne o întâmplare postă din ultima vreme a copiilor dumneavoastră. Nu, copiii mei nu mai fac postne, fac prostii deja. Cum au reacționat copiii la dispariția bunicului lor? Vreau să spun că fetița mea mi-a dat cea mai bună lecție, s-a dus, n-a plâns deloc. Ea a avut o discuție cu bunicul înainte cu o săptămână la telefon și a zis, bubule, așa îi zicea lui tata, bubule, să știi că eu am citit astăzi, am învățat Luceafărul pe de rost ca să îi recite lui bunicul său. Și a insistat pe toți murim spre a ne naște, nu, toți ne naștem spre a muri și murim spre a ne naște. Și cu asta i-a ținut o teorie lui bunicul său și bunicul său a zis, așa e, cum zici tu. Și a zis, bunicul știa clar unde merge, stați liniștiți, Ne-o spart pe toți acolo, pe noi mai sărta cămașa așa din când în când, ea nicio jenă. L-a pupat, săraca n-a avut decât 10 bani să-i pună în teșcherea aia pentru care se pune. Și crede-mă pe cuvântul meu de onoare, bunicul ăștia ție, că oricum bomboanele în rai nu costă nimic. Și că serios, ai dreptate. S-o s-a pupat pe bunică s-o, și gata. În schimb, am avut acum câteva săptămâni înmormântarea unui copil care a murit la 9 zile. Sunt și morți mai grele de suportat câteodată. Și ăsta avea, copilul avea două surori. Șansa părinților, le-am spus în predică, șansa voastră e că aveți brațele pline. Dacă aveați brațele goale, acum mureați. L-a luat pe copil, domnule, arăta la cei că toată slujba mormântării unui copil e o slujbă de canonizare, de fapt. Totul este acolo legat de sfințenia copilului, de prezența lui în viața noastră și fetițele cele două, cea mare a reacționat un pic urât la biserică de a da suculeț mama și i-a terminat. Când ajungem la groapă, am luat-o eu cu părintele Macarie, prietenul nostru de la catedrală, am luat copilul îmbrăcat în veșminte albe, au cântat băieții de la catedrală de misos. Am zburat, mic 29, deci ultimele mormântări le-am trăit ca pe niște învieri. Deci dacă am să mor, nu-mi pare rău. Am văzut cum arată învierea. Pe cer, în slujba bisericii, cine nu vede slujba bisericii, e un dobitoc. E vrednic de moarte. Vă spun, după ce vezi slujba reală a bisericii și te umpli de ea, te duci ca pe o trambulină. Și totul ok, numai că asta mică, când să-l băgăm pe la mai mic în groapă, zici, dar eu nu vreau să plece, Andrei, de ce să mi-l ia? Eu vreau acasă. Frână de mână. Ce să-i spui? Vine sorsa aia la temea. Da, tu proastă, că asta e treaba lui Dumnezeu, nu a noastră. Deci noi ne chinuiam ce răspunsul, cum să construim. Aia mică, da, tu proastă, asta e treaba lui Dumnezeu, nu a noastră. Hai acasă. O super pe mamă. Scurt! Pe tema morții nu se filozofează, pe tema morții se trăiește. Orice filozofare acolo naște tot felul de algoritmi drăcești. Asta e. Nu m-au întrebat copiii mai aici ce, unde s-a dus bunicul. Copiii mei nu m-au întrebat unde s-a dus bunicul. Copiii mei știu unde s-a dus bunicul. Să știți că încerc să trăiesc un creștinism foarte liber cu copiii mei, iar tatăl meu mi-a spus așa. Tatăl zice, tu tot timpul îmi mulțumești pentru că te-am lăsat să te faci preot. Și eu trebuie să-ți mulțumesc pentru că m-ai învățat unde merg. Eu am medalii de la tata. Pieptul meu e plin de medalii de la tata. Un copil sărac, căruia a murit tatăl la 5 ani, care a muncit de la 11 ani la 69 de ani în Republica Socialistă Multilateral Dezvoltată Română, care a trăit cu 4 milioane timp de 20 de ani. Aviză ăsta dacă vă plângeți că aveți 14, 20, 24. Și care, la înmormântarea lui, pentru verișorul mamei care venea din Maramureș, a lăsat în plic bani ca să aibă bilet de întors în Maramureș, fiind convins că vine. Nu vă mai spun altele că mi-e teamă să nu se mândrească că e lângă mine și mă aud. La judecată, Domnul ne va cere socoteală pentru talentul primit. Unii au măestria cuvântului, alții au voce să laude pe Dumnezeu, alții să picteze. Să știți că cel mai mult Dumnezeu se va uimi de cei care tăcem. Cei care tac în biserică vor fi cei mai bucuroși. Cei mai bucuroși. Este păcat dacă un preot fumează și mai și bea? Nu. Cum să fie păcat? E o virtute. Ne avem altă evanghelie. Vorbește un pic și spune că suntem în conferință. Cum să procedăm când suntem tulburați, iar duhovnicul nu are timp pentru noi? Este bine să mergem la alt preot pe care simțim apropiat? Câteodată da, câteodată nu. Depinde la cine alergați. Dar țineți minte, dacă duhovnicul e prea ocupat, rugați-vă ca duhovnicul să-și rezolve repede problema și să se întoarcă spre voi. Și dacă nu se poate, direct la Hristos. Puneți-vă în genunchi și plângeți. Puneți-vă în genunchi și plângeți. Există dragoste la prima vedere? Da, și la a doua, și la a treia. Depinde cum fotografiezi vederea. Poate cineva dobândi dragostea pe parcurs, chiar dacă la început n-ai simțit nimic? Da? Există și o astfel de semnalizare pe parcurs. Când îți place de un băiat, e rușinat ca o fată să ia inițiativa? Nu, chiar vă recomand, dar vedeți în ce direcție luați inițiativa. Adică el să nu meargă încolo și voi să trageți de el să meargă dincolo. Cum trebuie să ducem lupta cu gândurile care ne deranjează în timpul rugăciunii? Cu minți. Cu liniște, cu drag, cu bucurie, cu smerenie. Mai am cum? Mai am cum? Cum? Duceți-o măcar, nu vă mai fraieriți. Teoreticienilor, că întrebați numai lucruri teoretice, pe când practic n-ați încercat să faceți nimic. Piua. Mai și puneți-vă pe treabă. Cum explicați confuzia Hristos evreu sau Hristos ortodox? Hai bă să fim serioși. Hristos evreu înseamnă că nu are buletin certificatul de naștere de Betlehem. Numai arabii cred că e în regiunea autonomă palestiniană. Hristos știe de unde e. Iar ortodox este o atitudine, este un mod de a fi, un mod de viață. Deci o femeie trebuie să poarte batic în biserică, citiți și veți afla. Legătura dintre spiritualitate, religie și știință e Hristos. Să știți că legătura între religie, spiritualitate și știință o ține numai Hristos. Fără Hristos nu există nicio legătură între ele. De exemplu, budiștii nu au nicio legătură nici cu spiritualitatea, nici cu știința. Dar nimeni nu se ia de ei, că ei nu deranjează pe nimeni. Ei le cântă în spune la toți. Se mai au chinezii, așa, din când în când le mai... Îmi caut duhovnic pe sufletul meu de multă vreme și nu pot spune că l-am găsit încă. Dați-mi un sfat ce a trebuit să mai fac să-l găsesc. Nu-l mai căutați pe sufletul dumneavoastră. Căutați-l să vă perie, să vă facă praf și pulbere și să vă recompună. Toată lumea vrea un duhovnic. Părinte, am curvit. Nu-i nimic, fata mea. Domnul iartă totul. Mai și pip. Dar de unde e problema, fiica mea? Dacă ăsta e pe sufletul dumneavoastră sau ălălalt? Părinte, am făcut un păcat mare. Care, fiica mea? Am băut apă după 12. Și la ce, vai, focurile iadului, dacă ăla e după iar avem o problemă. Deci cereți un duhovnic după chipul lui Dumnezeu care să vă ajute la mântuire, nu la prostie. Cum să ne rugăm pentru cei apropiați care s-au îndepărtat de Dumnezeu? V-am spus, luați-i, Doamne, în brațe. Să se vadă Dumnezeu în iubirea voastră pentru ei. Și dacă vă scot pe ușă, intrați pe geam ca motanul încălțat. Creștinul trebuie să fie un motan încălțat. Să-l apere pe principele de Baraba. Tot timpul să fie capabil când e scos pe ușă să intre pe geam. Eu vin la tine în numele lui Iisus Hristos. Când mă scoți afară, Hristos mă obligă să mă întorc înapoi. De 70 de ori câte 7 pe zi de mă voi scoate afară, de 70 de ori câte 7 mă voi întoarce să spun că te iubesc. Că iubirea mea poate să fie medicament urei tale pentru mine. Și nu mă interesează dacă mă iubești. Mă interesează că Dumnezeu mi-a dăruit iubire să-ți pot împărtăși. Dar nu iubire de aia I love you Jesus cu zâmbetă de alea pe prima copertă, ci una de aia tăcută, corectă, discretă, făcătoare de minuni. Uite, titlul conferinței viitoare, iubirea făcătoare de minuni. Mama mea are o mâine operație. Asta mai zis-o cu ce rugăciune a trebuit să fac. Mergeți repede la ea și lăsați conferința. Ridicați-vă și plecați la ea. Luați-o în brațe și pupați-o. Terminați cu prostiile. Nu mai pierdeți vreme aici. Știați cuvinte de oameni. Mama are nevoie de dumneavoastră. Dacă nu-i la Cluj, nu-i nimic. Stați în sală cu noi și spunem toți că o iubim. O să ne rugăm toți pentru mama. Uite, 2-3 și ne rugăm toți. Un gând bun pentru mama. Perfect. Cum să ne purtăm cu oameni de altă etnie, romii? Să avem o prietenie sau să avem o relație de amiciție? Aveți ce relație vreți voi? Na. Că mă întrebați tot timpul. Ce relație să aveți? Numai de-aia nu. Fiul meu de 16 ani nu crede în Dumnezeu. Ce Dumnezeu a crezut la 16 ani în Dumnezeu? A crezut vreunul dintre noastre la 16 ani în Dumnezeu? Vi s-a părut că crede, că credeți cacofonie voită despre Dumnezeu? N-aveați nicio... Era un Dumnezeu de manual, un Dumnezeu de ora de religie, un Dumnezeu de biserică. Dar Dumnezeu așa cum este El, greu de tot se dezvoltă. Sunt vârste și vârste. Credeți-mă, când o să se îndrăgostească prima dată pe bune, o să-L vadă pe Dumnezeu. Nu poate inima să se pornească dacă Duhul Sfânt nu pornește inima în iubire. Să spunem că nu pică pe mâna unei... La fel de necredincioasă ca el. Nu-l forțați, oricum nu-l forțați. Nu-i rupeți gâtul că nu crede în Dumnezeu. Tata e alcoolic. Mi-e frică să nu ajung și eu. Cum să nu ajung și eu? La supărare vine să beau. Refuzați să vă supărați. Serios, vorbesc foarte serios. Dacă la nervă vine să beți, evitați enervarea. Nu zic luați distonocan, că ferească Dumnezeu și de dependența de medicamente, dar încercați să evitați, nu vă mai încrâncenați să fiți supărat. Timp de mulți, mulți, foarte mulți, am 14-15 ani, mama spunea tot timpul să nu beau pentru că amândoi bunicii au avut probleme cu supapa. Și îmi spunea tot timpul, nu mai bea că ajunge alcoolic, nu mai bea că... Tata, săracul, pe se uita la mine și zicea, păi, de mine, la 16 ani să nu bei o bere. Râdea, făcea tot timpul mișto de mine. Când am împlinit 21 de ani și m-am întors din armată, tatăl meu a zis, femeie, până aici. Astăzi mă duc să beau cu băiatul meu o bere. Din nefericire a fost singura bere care am băut-o cu tata în 42 de ani. Dar este cea mai importantă bere pe care am băut-o vreodată în viața mea. Băutura nu e periculoasă decât în contextul în care o consumi și în contextul în care încearcă să astupă frustrări. Mă crezi că dacă o bei la nuntă când ești mire, iar avem o problemă. Zice mireasa, băiete, puți abute. Nu abute ăla. Deși niciodată nu cred că mirosea frumos la ultimele bătălii. Dar încercați să evitați necazuri, încercați să conștientizați că dincolo de aparența lumii acestea este un Dumnezeu care ne ține pe toți. Hristos e antialcoolic, să știți. Pentru că e împotriva păcatului. Asta nu înseamnă că transformă apa în apă minerală. Transformă apa în vin, tocmai pentru a arăta că acolo unde este bucurie, nu există pericolul beției. Eliza. Pe ea o cheamă Eliza. De la Elizeu. Adică un vânt de primăvară. Primăvară duhovnicească.
Da, da.
Așa-i? Este binecuvântată o relație dintre doi oameni între care este o diferență de vârstă de 15-20 de ani? Da, binecuvântată. M-am tot întrebat de unde se naște nevoia asta de a fi protejată a unei femei sau a unui bărbat într-o astfel de relație. Nu încercați să înlocuiți tatăl cu soțul vreodată sau mama cu soția. În timp oricum se creează relația asta, stați liniștiți. Eu am avut atât un bunic care a venit să se căsătorească cu strănepoata lui. Știți că atunci am avut cu adevărat dimensiuni, bine, nu erau pe bune, vârstele erau 65 cu 21 de ani, nu? E posibil, e. Au venit acolo, ăsta foarte țanțoș și era să-i scapă proteza din gură când a tras pișcotul. Stă foarte țanțoș. Ea, săraca, foarte speriată. Știți când am avut conștiința dramei ei? Când în spatele ei s-au așezat prietenii ei, iar în spatele ei s-au așezat parte din prietenii lui, că mulți erau în cimitir deja. Iubirea nu poate cultiva nimic dezechilibrat. Și apoi să mă iertați că vă spun, mi-a fost grea rugăciunea, că nu știam dacă pe aia cu mulțitul copilor s-o spun sau nu. El știa. Ce să facem atunci când suntem sufocați de iubirea părinților? Hai, bă! Gândiți-vă la ele alți care nu sunt sufocați de nicio iubire, pe care îi sufocă întristarea și tristețea și mai faceți moftul. Mulțumiți-vă că să vă sufocă cu dragoste. Ei sunt mereu supărați că nu stau mai mult cu ei. Simt că sunt mult prea legați de mine, chiar dependenți. Național. Ce să zic? Uliu, greu tare. Păi măi, oameni buni, dacă părinții nu sunt dependenți de noi, devin dependenți de medic, devin dependenți de psiholog, devin dependenți de psihiatru, devin dependenți de medicamente, ce vreți? Să fie dependenți de toate celelalte sau de voi? Alegeți. Și cum să ne comportăm cu un bătrân care deja se crede sfânt? Nu știu. N-am cunoscut prea mulți în viață. Cred că ar fi bine să îi vorbiți mai mult. Să-l ascultați. Să vedeți care sunt argumentele. S-ar putea să vă surprindă și chiar să aibă dreptate. Poate aveți ceva de învățat din experiența lui. Poate reușiți să cuprindeți exact partea de sfințenie cu care se laudă. Na. Se mai zice că ce strică un prost nu repară 10 deștepți. Apropo de prostie și de ce se întâmplă la noi în țară. Problema mea că la noi strică câți parlamentari avem. Sunt virgulă ca proști și 22 de milioane ne încăpățânăm să fim la fel de proști ca ei. Unde merg celelalte persoane care nu au religie ortodoxă, adică baptistă? Nu știu. Nu știu. Între coperțile cărții. Nu știu. Nu știu. Chiar nu știu. Mi-a venit unul și mi-a spus, pe mine asta m-a născut din nou. Zic, mulțumesc, pe mine botezul. Diferență de nuanță. Nu te naște din nou o lectură, te naște din nou energia necreată a lui Dumnezeu. Fiecare cu... Ce părere aveți despre sarcina extrauterină? Eu n-am părere despre sarcina extrauterină. Să știți că nu mă jenesc să vorbesc de asta, că de meserie sunt laborant în ginecologie. Asta am terminat. Am făcut și practică suficient de multă în ginecologie. Nu mă jenesc. Și am văzut oameni răniți. A trece ușor și a crede că este ușor rezolvabilă situația, nu e deloc așa. Ce nu-mi explic eu niciodată de ce numai pe femeie punem presiune când pierde sarcina sau când avortează. De ce animalul de lângă n-are nicio problemă. Eu de acum nu mai fac terapie niciodată cu femeile care fac avort, dacă nu vine și bărbatul să discutăm împreună. Eu nu te pot dezlega de păcat decât dacă vine și omul tău. Să vedem cum ați ajuns voi la concluzia că un copil trebuie aruncat. Iar în cazul sarcinii extrauterine, ce să-i mai zici? Decât să o învălui în iubire pe femeie, să-i vindeci sufletul. Ce tot o speculăm atâta? E prima rănită și singura în tot complexul ăsta e femeia. Dar noi misoginii și falocrații, sigur că atacăm în continuu la elementul feminin, de parcă noi ne-am născut din neoane. Parcă noi nu avem o mamă. Eu am spus odată unui preot, dumneata nu-ți respecti mama când vorbești atât de mizer despre femeie în situațiile de risc. Canonul, lasă-mă nene, uite-te la fata aia, măi. Aia e moartă, vine ruptă, plângând, zguduită, convulsată. Ce-mi vorbești, măi? Ce zice canonul despre omul care plânge îndelung după păcatul său? N-avea ediția aia. Poate femeia creștină să poată cercei? Sau să se macheze discret atât că să nu exagereze? Lugul, 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 lugul. Și că dracul poate să aibă părul pus pe bigudiu. Cum te poți lupta cu păcatul, cu patima lenevirii? Greu. Greu. Știi ce ușor se scapă din lene dacă vrei? Te-a pus să muncești. Simplu, ca bună ziua. Numai că lenea e cu coană mare. Deci, da muieți, îți poți manci. Da, să ai că nu ne dați mai puțin de 7 la examen. Bă, norodul ăla, nu știi să scrii românește. Da, ia să ai că nu ne dați mai puțin de 7 la examen. Asta e prea intimă, nu o citesc, că le dăm idei. Le dăm idei. Sunt absolventă de psihologie, Dumnezeu să vă ierte. Și studentă la master tot la psihologie. Et moi aussi. Cam de un an fac terapie cu copilași cu tulburări. E destul de nebuloasă zona, e total nebuloasă, nu că e destul, ca să nu existe, că nu există cărți care să-ți arate exact ce și cum să faci, foarte mi-e greu, dar mi-e și foarte drag. Haideți că o scurtez. Țineți minte ce vă spun. Nu există psihoterapie ortodoxă, nu există psihologie ortodoxă, există psihoterapie cu atitudine ortodoxă, există psihologie cu atitudine ortodoxă. Pentru a iubi copiii nu vă trebuie manual. În mod cert, nicăieri în lumea asta nu există un manual să-l învețe pe om să iubească. Faptul că iubiți copiii vă dă rezultate în terapie. Citiți tot ce apucați în mână. Tot pe domeniul psihologiei. S-ar putea sclipirea să vină de unde nu vă așteptați. Dar formați-vă un cadru intelectual în care să se manifeste iubirea. Și dacă simțiți că nicio carte nu răspunde la nevoile noastre, scrieți cartea. Poate va chema Dumnezeu să faceți lumină în spațiul ăsta. Notați-vă. Vă rog pe toți care sunteți specialiști, inclusiv profesori de limba română, notați-vă fiecare zi de muncă. Observații ale zilei. Am observat că un copil nu înțelege adjectivul pentru că ăla nu s-a prins că e diferența între adverb, la adverbul nu știu care. Cei care faceți medicina, cum arată tegumentul la unul în situația acutare și să notați-vă tot timpul. Știința stă în observație directă. Restul sunt povești. Nu desfaceți conserve de mâțe moarte, că put. Știința lumii e în putrefacție și o vedeți pe pielea voastră. Dacă vreți să fii vii, observați, luați aminte. Eu am rămas consternat de ce bibliografie am găsit pe psihologie motivațională la Bilbao. Într-o bibliotecă dau un om în casă, am căzut pe spate. M-a rupt. Niște manuale, n-o să vin. Poate dacă o să-i dea prin cap ăsta, să ne mai orientăm și spre alte țări decât America. Holy America! Holy! Oh, totul e acolo. Holy de... Am ajuns holistici. Bate vântul, n-ați văzut că ea într-o secundă New York-ul e piua. Și acolo am conștientizat odată în plus că relația noastră directă doar către o știință a lumii ăsteia, doar către o cultură a lumii ăsteia psihologice ne-a dus în situația în care suntem acum. Să vedeți ce psihologie au dezvoltat spaniolii și sud-americanii. Să vedeți ce cultură a venit la noi la Sibiu, mă rog, la Sâmbăta, unul dintre reprezentanții Institutului Creierului de la Novosibirsk din Rusia. Ne-a arătat pe acolo cum arată creierul în cutare, stare de excitare, ce s-a întâmplat la alcool, ce s-a întâmplat la drog, cum reacționează la elaltă. Și noi eram căsuți pe spate și ne zice, noi să-i vedeți pe chinezi ce știu. Dar noi ne rușineam să începem să citim ce scriu chinezii. Câți dintre voi ați accesat vreodată revista de psihologie chineză care e pe internet? Free! Free! Da, nu știți chineză, nu-i nimic. Ei scriu în engleză, stați liniștiți. Englezii nu scriu în chineză, dar chinezii în engleză, da, yes. Doi frați iubesc două surori și ar vrea să se căsătorească. Mama lor știe, mama lor, știe că nu este bine. Dați un sfat la acest subiect, unul dintre voi trebuie să se sacrifice. Am auzit la unul că dacă e cu unul deodată nu-i păcat. După aceea trebuie să le facă deodată pe toate. Revistele pentru femei recomandă să te uiți în oglindă și să-ți spui singur că totul va fi bine. Și dacă tu crezi așa, o să se întâmple. Asta e un fel de programare neurolingvistică, scrie aici, nu-i chiar așa. Fără să ne implicăm pe Dumnezeu prin rugăciune, cum contraargumentăm? Spargeți oglinda. În primul rând, oglinda e mincinoasă, pentru că dacă ridici stânga, se vede dreapta, dacă ridici dreapta, se vede stânga. Nu vii clar cine a inventat oglinda? Cominciori. Mai, schimb, e și un film, să vă uitați, un film Trei Idioți, spune. O dau ea la Bollywood. Nu vă mințiți că indienii fac filme proaste, chiar au câteva filme. Asta și My Name is Khan sunt perfecte. Și la asta, la Trei Idioți, ăla zice tot timpul, totul va fi bine. Dar o zice să se încurajeze omul și atinge inima. Un fel de masaj cardiac extern. Fiți atenți și încercați să cuprindeți ideea lui totul va fi bine. Eu când iau pe aia, deci omul e aproape mort, e în metastază. Îl vezi că își dă ochii peste cap și vine medicul. Stai să ne știi, totul va fi bine. Unde? În ce film? Unde ajung oamenii de alte religii decât ortodoxi? V-am mai spus. Întrebați-l pe Dumnezeu. Cum să învățăm să ne stăpânim... Problema e că nu mai știu unde ajung ortodoxii câteodată. Da? Cum să învățăm să ne stăpânim atunci când cineva face tot posibil să ne enerveze, să ne supere? Asta e o temă de conferință. Cum să ne învățăm sau ce facem atunci când cineva e enervat, ridică tonul până ne face să ridicăm și noi? Ne ținem până la un moment. Dar haideți să vă spun. Cred că e un pic de muncă cu noi. Noi mai și trebuie să muncim cu noi. Noi credem că luăm răspunsurile astea, le luăm din magazin, cumpărăm 100 de grame de răbdare cu 22 de grame de jumanfișism, cu 3 grame de durut în cotul vecinului. Nu merge. Biserica nu e un butic. Biserica ne îndeamnă la muncă cu noi. Dacă veți munci cinstit cu dumneavoastră, nu o să aveți probleme la treaba asta. Părinte, dacă nu ești în credința ortodoxă, nu ai parte de mântuire? De ce? Eu nu spun lucruri pe care nu le cunosc. Eu vă spun că greu va fi celor care se cred bogați în texte să treacă prin furcile caudine ale trăirii. Cine se îmbibă cu texte, nu trăiește. Deci eu să vă pot spune, de exemplu, de ce nu cred că nu se mântuiește un sectar care nu se botează la ortodoxie. Mântuitorul Hristos spune, cel ce nu se naște din apă și din duh, nu intră în împărăția cerurilor, cel ce nu mănâncă trupul și sângele meu, nu intră în împărăția cerurilor. Nu mă întrebați pe mine, întrebați-l pe Hristos. Totuși, vorbiți-ne despre predica ținută la Pentecostal și efectele asupra lor și asupra altora din ea. Insistați, de pomană. Păcatele trupești diferă în raport cu alte păcate? Deoarece, două puncte. Dumnezeu a pedepsit Sodoma și Gomora. Prorocul David cade trupește. Sfânta Treime a venit la Avram pentru a anunța sosirea unui fiu. Trup. Adam și Eva își acoperă părțile rușinoase. Asta în poveștile noastre, da. Doamne, am luat o rasnă ca biserică. Băi, oameni buni. Păcatul trupesc este expresia unei adânci căderi în interior. Și orice cădere din interior atrage după sine căderea fațadei. Nu vreau să vă dau multe pilde, dar uitați-vă că atunci când vă ia câte un duh de ăsta așa, imediat vă schimbați inclusiv la față. E drept că atunci când te îndrăgostești și să te duci la întâlnire cu respectivul, chiar dacă uneori finalitatea întâlnirii nu e foarte duhovnicească, și se aprind ochii, ești din ce în ce mai darnic cu privire, saluți pe toată lumea, nici n-ai văzut că ai portar la cămin, într-o dată bună seara, domnul portar, doamna gâscă, domnul polițist, adică am zis specie apropiată. Și după aceea te apropii real de momentul respectiv și după ce ai comis păcatul, te întorci pe vârfuri acasă. Când păcătuiești, nu știi cum să te întorci pe vârfuri acasă. Uneori poți să fii extraordinar de mulțumit, plăcerea să-ți fie, dar tot te întorci pe vârfuri acasă. Câte vreme mai e rușinea asta, întoarcerii pe vârfuri acasă după ce ai călcat pe bec, mai e ceva de făcut. Dacă te întorci acasă și spui la tot căminul, poziția PR pătrat plus și alte porcării, eu nu-mi dau seama, eu când iau pe studente, că băieții parcă sunt mai tăcuți, deși și ei vorbesc nepermis de mult pentru un bărbat. Dom'le, știu alea o grămadă de lucruri. Când le văd cum își schimbă bluzele între ele, pe mine mai rău. Mă, bunurile sunt comune, dar se poartă particular. Iar prietenele cu atât mai mult nu sunt bunuri comune. Deci nu avem cum să ne exprimăm public experiențele intime pe care le avem în speranța că se îmbogățesc ceilalți în cultură.
Nu mai avem timp. La 10 trebuie să părăsim sala.
La 10 părăsim sala. O să iau așa cu astea deștepte. E o introducere în catehetică pentru cei care sunt de meserie, profesori sau preoți sau în știință comunicațională, o carte de-a mea Duc in altum, ieșiți în larg, o introducere în catehetică, e cu tot felul de scheme, e interesant și copiii o pot citi, care de SNN. După aceea, două volume la care cred că am mai vorbit despre, dar vi le mai arăt odată, Pastorația Bisericii în vremuri de criză și Evanghelia Iertării, astea sunt predicile de la Triod, de la Radio Trinitas și aici sunt conferințe, dialogurile și interviurile aici, inclusiv am intervievat fete care mi-au spus cum văd ele situația de criză din biserică, studenți în teologie, volumul 2 va fi mai incitant pentru că mi-am pus studenții să vorbească la Radio Trinitas. S-au speriat mucaliții, noroc că i-a plăcut prea fericitului. Pentru că ăștia toți, vai, dar cum ai pus studenți de anul 4 să spună că ce au făcut și ce n-au făcut în școală? Și dacă nu spun la microfon, o spun pe la colțuri. Prefer să auzim toți care e problema, să știi ce avem de îndreptat. Apoi două volume la care eu țin foarte mult. Una este Părintele Arsenie Boca, Sfântul Ardealului. Și din aceeași colecție, Fosta om trimis de Dumnezeu. Amândouă sunt cu mărturii despre Părintele Arsenie Boca. Prima a fost lovitură de grație dată mistico-dependenței din popor. Iar a doua are o mărturie a Spazii Oțel, absolut uluitoare, a Spazii Oțel, despre care sunt convins că cei care ați mai citit din când în când ați văzut că a scris cartea cu Doamne strigată, am și alte mărturii din temnițele comuniste. Amândouă volume sunt, sperăm noi, nădăjduim să se continue cu un al treilea care deja e gata făcut și cu un al patrulea, lucrând în așa fel încât la momentul canonizării Părintele Arsenie Boca să nu fim lipsiți, să nu ne uităm doar după faptele spectaculare ale vieții Părintelui, ci să înțelegem că Părintele este în primul rând un inteligent teolog al veacului nostru și versantul cel mai de preț, versantul transilvan al Ortodoxiei Românești. Fără de care echilibrul carpatic al teologiei ortodoxe românești nu se va menține niciodată. Părintele, nu-i musai să ajungă sfânt, că e deja sfânt și nu-i nevoie decât să încercăm să recunoaștem mici colo unde putem să recunoaștem împlinirile și viața Părintelui. Noi am pus ghilimelele din nevoie de apărare, să ne spună cineva că am canonizat înaintea bisericii pe Părintele, dar puteți să citiți și fără ghilimele dacă vreți, că nu deranjează pe nimeni. Vă mulțumesc pentru seara aceasta. Și să știți că v-am făcut să zâmbiți și să râdeți din nevoia de a-mi vindeca tristețea. De obicei, conferințele de la Cruz sunt foarte repede comentate de unii și alții că ea s-a dat necura în spectacol. Dacă spectacolul v-a plăcut, actorul fiind mulțumit, plecându-și capul prea plecat, se roagă de iertare multă și încearcă, ca odat plecat, să nu se întoarcă decât în ciudă. Finalul de la Henric al IV-lea. Alu Neneala, Willy. Nu dă casa, nu bate. Ca să nu mai supărăm pe nimeni, nu mai semnăm pe, pe cărți, bine? Și când ne vedem pe stradă, o scoate și semnăm.
Cei ce vreți la ieșire și pot să ajută, să meargă la colindala spitale și se dă ceva fiecărui bolnav, câte o carte rugăciuni, câte ceva de mâncare și este la ieșire. Tot la ieșire sunt și cărțile de vânzare.
Câte o pizza, nu?
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Să pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Nașterea lui Hristos să vă fie de folos. Bine? Doamne ajută-ți.